Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandstolen. Du godeste, der var jeg ved at ramme min egen kaffekop. Man skulle tro, efter så mange år, jeg havde bedre styr på klokken. Men ja, rigtig hjertelig velkommen, under alle omstændigheder. Velmødt til endnu en samling her i det gode gamle. Rigtig hjertelig velkommen til Preben Rutingård, Line Barfod og Lars Barfod. Henholdsvis, ja, alle sammen forhenværende medlemmer af det almindelige folketing. For henholdsvis Venstre, Enhedslisten og de konservative. Og kære venner, jeg kan ikke holde det skjult for jer længere. Vi skal tale om den der strukturplan. 112,7 milliarder kroner, det er immer væk en slat frem mod 2023. Og bare sådan lige for, at det ikke kun går op i den såkaldte tullebane fra Vejle til Billund og en 8 km omfartsvej ved Maja, så vil jeg bare lige sige, at der er andet i planen. Det er en udvidelse af E45, det er midler til Midtjysk Motorvej, der er nogle udvidelser af nogle ringforbindelser og motorvej på Sjælland, en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense, der er en tredje Limfjordsforbindelse, der er penge til Frederikssund Motorvejen, der er en forlængelse af Hillerød Motorvejen, og der er penge til støjbekæmpelse i København. Der er en udrulning af signalprogrammet for togbanerne. Der er elektrificering i Østjylland mellem Fredericia og Aalborg. Det samme gælder Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk og Kalundborg. Og DSB's indkøb af de såkaldte fremtidens tog, som skal levere driftstabile standard el-tog til danske togpassagerer. Og så skrottes timeplanen. Der var den her togfond. Det kan vi også lige vende tilbage til. Men vi er jo nok nødt til lige at starte med de der to sager, som har fyldt utrolig meget. Nu hørte vi også her i nyhederne, nemlig en togbane fra Vejle til Billund, som mange i hvert fald, nu skal jeg ikke sige de fleste, mange siger ikke rigtig har den store nytte. Og så en 8 km omfartsvej rundt om Mariager. Men Preben Rutingård, skal vi måske starte med den der Vejle Billund? Det er sådan lidt nede på din kant, ikke? Og vi når ikke helt ned til Ribe, men
det er sådan. Nå, det er det gamle Ribe Amt, jo.
Men der kan ja. Men der kan du se, så er vi alligevel på dine kanter, ikke?
Ja.
Altså, 1,8 milliarder kroner. Det er så den dyre version. Der er nogen, der siger, at vi kan komme ned på sådan 1,3-1,5. Men det er stadigvæk over en milliard. Og de fleste, der sådan har forsket i trafik, og det er jo også en diskussion, vi skal tage om, vi kun skal lytte til dem, men de siger, at det er altså meget få passagerer, der kommer til at køre. Og så er der en trafikforsker, der hedder Mogens Foskerav. Han er professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet. Han siger altså, og det er lidt voldsomt det her, men han siger, samlet set destruerer man værdi for samfundet ved at bygge en bane som den her. Man kunne simpelthen gøre borgere i Vejle og Billund gladere ved bare at forære dem nogle penge. Altså tag de 1,8 og så bare fordele dem på borgerne. Jeg tror også, han et andet sted er citeret for, at det ville være bedre bare at grave dem ned, og så grave dem op igen om 30 år. Det ville vi få mere ud af de her penge. Hvad siger sådan en gammel rotte som dig dernede fra?
Ja, men jeg vil gerne sige, at jeg synes det her, det er en meget af det, som formanden jo skitserede omkring, det er jeg fuldstændig enig i infrastruktur. Mm-hmm. Der er nogle skønhedspletter, som ikke er kønne, som vi i mit lægefaglige sprog ville fjerne. Og det er blandt andet den bane her mellem Vejle og Billund, og det der ved Mariager. Det er jo en fis i en hornlygte, og så er det sagt lige ud. Nu siger man, at der ikke er effekt af det der, og hvis jeg kom hvis jeg kom fra Odense og skulle med til Billund, så skal de stige om alligevel, eller hvad skal de ind i Vejle? Og en vigtig ting, det er, at man kan jo se, at den er med til at amputere hele transportsystemet oppe fra Struer, Holstebro og Herning. Fordi det bliver jo ikke, de får jo ikke eldrift deroppe, og det vil sige, at det bliver nogle andre tog, de skal køre.
Så de direkte tog bliver stort set sløjfet?
De bliver reduceret.
Er der i hvert fald frygt for?
Jamen, det er lagt op til det, at de vil at komme sigt til at reducere det her på længere sigt. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvis du bor i Struer eller Holstebro, så skal du til at stige af i Vejle for at komme videre. Det duer ikke det her. Det er uigennemtænkt, og jeg synes, det her lugter langt væk, at man skal have et eller andet fra Dansk Folkeparti, så har jeg sagt det lige ud. Jeg har mange gode venner, og synes Dansk Folkeparti også mange sammenhæng, gør det udmærket. Men det her, det er skudt langt over målet, og tager vi den der ved Mariager, det er jo helt hen i vejret. Så alt i alt er det et flot forlig, der er lavet med de skønhedspletter, som jeg synes, at de burde bortbarberes eller skæres væk.
Line Barfod, hvad siger du? Det er for, altså, nu er der en trafikforsker, der siger, at vi kan lige så godt smide pengene ned i et hul i jorden, og så dække dem til og grave dem op i 2023, og så se, hvad der så er sket med inflationen. Præm siger, det er helt hen i vejret, det er en fin sin hornlygte, det her. Kan du se nogen som helst fornuft i det?
Vi står i en situation med meget alvorlige klimaforandringer. Vi har lige haft i fredags unge over hele verden, og også rigtig mange steder herhjemme, der er gået på gaden og udeblevet fra deres undervisning, for at sige, I bliver nødt til at gøre noget i forhold til klimaforandringerne. Vi har virkelig prøvet at råbe politikerne op. Mm-hmm. Og der er i den grad brug for at tænke sammenhængende i forhold til, hvad gør vi i Danmark herunder i forhold til at udbygge den kollektive trafik og mindske antallet af biler. Og hvad er det så, politikerne kommer med? Hvad er svaret fra de voksne til de unge? Ja, det er, at vi laver flere motorveje for flere biler. Og så investerer vi i øvrigt en lille smule i nogle togbaner rundt omkring, som kan betyde, at, som Preben var inde på, rigtig mange passagerer fra Vestjylland måske så fravælger at tage tog, fordi de ikke længere har de direkte togforbindelser. Det virker virkelig uigennemtænkt. Mm. Altså, og ikke som om, at man tager klimaforandringerne alvorligt overhovedet. Det virker i den grad som om, at der er en valgkamp, og man skal prøve at...
Så altså, jeg vil rigtig gerne komme tilbage til klimaaspektet i den her plan, fordi det er jo en kæmpestor plan, som statsministeren har kaldt grøn. Men hvordan man definerer grøn, det kan vi så også lige vende tilbage til, for det vil jeg meget, meget gerne. Bare for, du skal også lige have en kommentar, bare lige overordnet, om er der noget fornuftigt i de her skønhedspletter? Eller er det bare skønhedspletter?
Altså,
er det?
Hvis vi holder os til skønhedspletterne i første omgang, så tager sådan den store plan bag.
Ja, det gør vi. Det lover jeg.
Synes jeg jo, man kan jo godt høre, jeg ved ikke, om du er gammel kirurg, Preben, men det er i hvert fald et meget sådan skarpt kirurgisk snit, du har lagt ned ved netop at trække de der ting frem, som du trækker frem. Jeg synes jo, det er helt rigtigt set. Banen mellem Vejle og Billund er lidt uforståelig i den forstand, at det er mærkeligt, at man i den grad ofrer borgere andre steder, altså Struer og den vej op, som ikke længere kan sætte sig ind i tog der og køre direkte til København, hvis det er den, de skal hen, men må skifte i Vejle. Det er jo en betydelig forringelse for at give folk muligheden for at køre i et tog fra Vejle til Billund. De fleste, der skal til Billund, kommer måske ikke lige fra Vejle. Og hvis man vil holde fast i den idé, så er jeg svært ved at forstå, hvis ikke man analyserer det lidt grundigt nu her, en gang efter valget, og finder en anden løsning, for eksempel en løsning, så det måske var en separat bane. Jeg kan ikke de tekniske detaljer i det, men det må være muligt at lave en eller anden form for letbane eller noget lignende mellem Vejle og Billund, der er uafhængig af jernbanesystemet i øvrigt, så er det dem, der kommer fra Vejle, forstår, fra Billund til Vejle, som så lige må skifte i Vejle til et fjerntog, i stedet for den omvendte vej rundt. Det synes jeg, man bør se på, hvis man holder fast i overhovedet, at få den der bane, som forskerne altså siger, slet ikke kan betale sig at gennemføre. Hvad angår det i Mariager, Monique? Det er sådan, at når man begynder at lave VVM-undersøgelser og borgerhøringer, så er der nogen, der kommer på bedre tanker, sådan at det ikke bliver til noget. Fordi som det i hvert fald umiddelbart står, så er der jo ikke nogen mennesker i Mariager, måske bortset fra et enkelt folketingsmedlem, som synes, at det skal gennemføres. Mm-hmm. Og det kan jo godt være, at man også kommer på bedre tanker der.
Altså, der skal vi til Kim Christiansens forsvar sige, at han har været igennem her til morgen på nærværende radiostation. Og han kunne i hvert fald fremvise 3 læserbreve fra den samme mand, som også gerne vil have omfartsvejen. Så der er i hvert fald 2, der gerne vil have en omfartsvej. Så bare lige for at tælle alle med. Ja. Men altså, det jeg rigtig gerne vil spørge om, og det er også, når Preben siger det her, det er fint i en hornlygte, det er helt hen i vejret. Jeg har prøvet at sidde her til morgenen og hvad skal man sige, motivforske en lille smule. Altså, hvad skulle motivet være for at lave en 8 km vej rundt om Mariager, som ingen vil have? Kim Christiansen er jo ikke, altså, den kommer heller ikke til at hedde Kim Christiansens vej, eller jeg ved ikke om, altså, jeg ved ikke om, nå ja, men skulle det være det eneste, Lars Barfod, at der ligesom er sådan, at man som politiker nogle gange kan sige, når men det er min arv, der ligger 8 km asfalt derude, og de 397, der kan I se, jeg fik hævet 397 millioner kroner ud af Ole Birk, den drønnert, det er min arv.
Altså, der er jo ingen, der ønsker at efterlade en arv i form af en vej, hvis ikke det er for at glæde folk i området med den. Så jeg vil da tro, at Kim Christiansen har tænkt, at det vil folk inde i Maja sikkert blive rigtig glade for. Men det er måske ikke blevet undersøgt grundigt nok. Og det er også derfor, jeg siger, at man ikke, hvis det, man hører nu, holder vand, når vi er over på den anden side af et valg, og man begynder at spørge folk og lave borgerhøringer, hvad man nu gør, hvis det så kommer frem, at der stort set ikke er nogen, som overhovedet kan se ideen med den vej, at de handler ind i byen, mener, at de får deres forretning ødelagt af det og så videre, mund dog så ikke, man kommer på bedre tanker, og så finder man ud af noget andet, man kan gøre i forhold til de veje, der er ind igennem Maja, altså de bliver forbedret på en eller anden måde, og så kan alle ligesom gå fra sagen med skindet på næsen.
Men der spørger jeg så bare, om ikke det er lidt den omvendte verden, altså hvis man som ansvarlig regering vil lave en plan til 112 milliarder kroner, bør man så ikke have alle de her undersøgelser på forhånd? Er det ikke noget, man skal lave forud og sige, nu ved vi faktisk, at borgerne enten gerne vil have en, så giver vi dem de 377 millioner kroner, fordi vi har sort på hvidt, vi har spurgt dem, og vi har undersøgt de trafikale forhold, de sikkerhedsmæssige forhold osv. Derfor kan vi sige med ro i sindet, her er 397 millioner, og nu får I 8 km asfalt rundt om byen. Og det samme med Tullebanen. 1,8 milliarder. Altså, lad os lige tjekke, hvor mange der vil bruge sådan en bane og så videre. Så vi er på sikker grund, når vi smider så mange penge. Altså, det er jo virkelig mange penge. Der var jo kæmpe slagsmål om den der ene ældre milliard. Nu slynger man penge ud, som er næsten det dobbelte, uden sådan rigtig at have tjekket noget.
Jo, altså selvfølgelig. Det er også derfor, jeg siger, at altså, når man laver sådan en plan. Nu har jeg selv lavet sådan en, jeg var transportminister for år tilbage, hvor vi lavede en tilsvarende kæmpe plan.
Præcis. Men gør man bare det ud fra sådan...
Det vil jeg godt sige noget mere om også, men altså, selv det der med, om det er undersøgt, det vil typisk være sådan jo, at nogle af de projekter, man bevilger penge til, det er egentlig nogen, hvor der er lavet VVM-undersøgelser. Alt er egentlig parat til, at man kan altså kaste asfalt på og bygge videre på det. Frederikssundmotorvejen for eksempel, det er jo undersøgt forfra og bagfra. Lovgivningen er sådan set lavet, man venter bare på pengene, så det er virkelig et projekt, der er undersøgt til bunds. Mm-hmm. Der kommer også en fast forbindelse over Roskilde Fjord deroppe, så det er også på tide, man gør noget derfor, for det hele det system til at hænge sammen. Det er undersøgt. Så er der andre af de her projekter, hvor man vel bare siger, det var en god idé at gøre det, det bevilger vi penge til, så skal vi til at lave VVM-undersøgelser osv. Og det er muligt, at det er sådan med vejen op i Mariager, at man så skal til at lave VVM-undersøgelser, det vil jeg tro, og borgerhøringer, og så må man jo selvfølgelig så have den plads i sådan et forlig til at sige, vi kan godt se nu, hvor vi graver lidt dybere i det, at det var en dårlig idé, eller at det skal måske gøres på en anden måde, fordi der kom nogle ting frem i det her forløb, som viser, at det holder ikke det her. Og det er det, der også skal være plads til. Problemet er så nogle gange, det gælder alle mulige politiske forlig, at man nogle gange får lavet sådan noget lidt i hast, og alle parter omkring sådan et forlig, de er sådan set bundet af det, så alle kan nedlægge veto. Så man kan ikke lave om på det, hvis ikke alle er enige om det bagefter. Og det er selvfølgelig nogle gange problemet.
Ja, men skal jeg forstå det sådan her, at nu antager vi, at vi spoler lige tid tilbage, og du sidder, Lars, som trafikminister. Så kommer der en ind, Kim Christiansen. Han har et projekt, som ikke er et af de her store. Det er ikke Frederikssundsmotorvejen. Det er ikke noget, hvor der er lavet de store VVM-undersøgelser og sådan noget endnu. Og så siger han, jeg kunne godt tænke mig en omfartsvej rundt om mig, der hvor jeg bor. Der er sgu ikke lige sådan... Jeg har snakket med et par stykker i byen, og der er ham herovre, han har skrevet to læsebrød. Den er han sådan set med på, og jeg har set nogle potteplanter vælte nede på torvet, som han fortalte her til morgen, og det er da noget frygteligt noget. Jeg vil gerne have en omfartsvej, den koster 377 millioner. Hvad siger man så som trafikminister? Altså er det, vi kan jo lige så godt se, om vi kan skære ind til benet og sige, er det så, at man for at få et parti med i et forlig, siger godt, jamen, så får I den på blank papir, og så undersøger vi det på bagkant. Hvis man kan se, det er et projekt, som måske er sådan lidt, det er sgu ikke sikkert, det bliver til noget, men for at få nogen med, så lader man nogen få nogle små særprojekter.
Altså det kommer jo helt an på, hvordan forhandlingsklimaet er, og hvad det er for en situation. Da vi lavede den store plan der tilbage i 9, der havde vi faktisk først nedsat en infrastrukturkommission, der lavede en grundig analyse af, hvordan udvikler trafikken og mobiliteten i Danmark sig frem mod 2030. Og så havde vi fået lavet sådan nogle samfundsøkonomiske vurderinger på en lang række af de projekter, og så kunne vi stille det op på en liste og så sige, hvor er der den største samfundsøkonomiske fordel ved at investere?
Mm.
Og det var grundlaget for beslutningerne, som vi så traf. Så er det selvfølgelig sådan, at det er jo ikke kun de der regneark, der dikterer det. Der kan være forskellige andre ting. Man siger måske, at det kan godt være, at der ikke er nogen samfundsøkonomisk enorm fordel ved det her. Men vi tror, at det på sigt vil skabe vækst i området, eller der kan være nogle andre ting. Så selvfølgelig lytter man også til andre ting, men der var vi, der forpligtede vi ligesom hinanden til i den kreds af forhandlere, at vi ville holde os til infrastrukturkommissionens vurderinger, de samfundsøkonomiske beregninger, og så var der selvfølgelig nogen, der sad med noget lokalt, hvor de kunne pege på, at det var godt at gøre det ene og det andet, men vi prøvede faktisk at holde en rimelig stringent linje i det forhandlingsforløb. Mm-hmm. Og det tror jeg nok er sundt at gøre det.
Så afgjort, men jeg hører dig alligevel sige, at hvis forhandlingsmiljøet, hvis stemningen er sådan lidt dårlig, så kan man godt, man skal have nogen med ombord, så kan man godt smide en luns.
Jamen det, ja, men altså det kommer jo an på, hvordan man er indstillet på det. Altså jeg mener jo,
hvis nu man er indstillet på, at der er lige om lidt af folketingsvalget.
Ja, men lad os sige, ja, nej, men altså jeg synes faktisk, der er så store penge involveret, at man må tage nogle saglige vurderinger af tingene. Men det man for eksempel kan gøre, det er jo, at hvis der er flere projekter, der med fordel kan gennemføres, så kan det jo indgå i vægtningen af, hvad er det så for et af projekterne, vi peger på, at der skal være sådan en balance også mellem de forskellige politiske ønsker, der er.
Mm-hmm.
Og man vil selvfølgelig også se på, det er klart, er der en eller anden fornuftig fordeling hen over landet, så det ikke kun er en bestemt landsdel, der bliver tilgodeset, fordi det holder jo aldrig politisk. Men der, hvor man gennemfører noget, der skal det altså være sådan, efter min opfattelse, at det i sig selv er et fornuftigt og bæredygtigt projekt.
Mm-hmm.
Og hvis det ikke er blevet analyseret, så kan man jo sige, at vi reserverer penge til det her, og så tager vi stilling til det, når vi har fået lavet en analyse. Så står pengene der og venter. Ja, ja. Og hvis det så viser sig, at det var en dårlig idé, jamen så kan man nok finde på noget andet at bruge dem til.
Mm-hmm.
Og så skal man være enige om, hvad man så bruger dem til i stedet for.
Det er klart. Line Barfod, er det den optimale måde at gøre det på?
Altså, den optimale måde er jo at få lavet noget analyser af, hvad det egentlig, man har behov for, men også, hvad der er bæredygtigt, og det er jo der, jeg igen vil tillade mig at tage fat i klimaet.
Lad os gå lige så stille derover,
ja,
nu.
Altså, at man bliver jo nødt til at se det i forhold til, hvad er det, vi er nødt til at gøre i forhold til klimaforandringerne. Hvad er det, vi er nødt til at gøre for at prøve at nedbringe vores CO2-udslip, og hvad er det, vi er nødt til at gøre for at kunne tage højde for de konsekvenser, der kommer af klimaforandringerne i forhold til, hvordan sådan rent fysisk, geografisk vores land så kommer til at være udfordret med ekstrem vejr og så videre, ja. Ikke? Og så må man jo ud fra det lave en infrastrukturplan, som handler om, hvordan er det så, vi kan sikre, at vi får mange flere over i den kollektive trafik, hvordan er det, vi kan sikre, at vi får bundet den kollektive trafik sammen med, at man kan komme fra stationer og så videre ud til det enkelte hjem, fordi der er mange, jo, der bor steder, hvor at du stadigvæk er nødt til at have nogle biler, noget flextrafik, noget forskelligt andet. Og det skal man jo lave en samlet plan for, som strækker sig over mange år, og som man helst kan få så bredt flertal som muligt, så man sikrer sig, at den holder igennem mange år. Man lavede jo Togfonden, som skulle have det her store infrastrukturprojekt, der kunne sikre, at man kunne få mange flere over i den kollektive trafik, og som jo så nu desværre med det her er blevet skrottet. Men af en eller anden grund, man kan sige, mange lande, der er højhastighedstog jo noget, der virkelig er prestige i, også for politikere, men af en eller anden grund i Danmark, så er der altså meget mere prestige i motorveje, og man kan sige, vi havde jo for 20 år siden det, der blev kaldt den jyske motorvejsmafia, som fik...
Nej, jeg er glad for, at du selv nævner den, for ellers kan jeg love dig, skulle jeg nok lige have nævnt den.
Der fik mange motorveje igennem, og på en eller anden måde er det jo som om, at der er nogen, der synes, at man ligesom bliver større af at have fået en motorvej igennem, mm. ikke? Og det er noget, man virkelig kan bryste sig af. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at der var mere prestige i at få togbaner og en god og sikker kollektiv trafik, hvor man også kan være sikker på, at togene kan køre. Ja. Fordi man har moderne tog, og man har nogle skinner og signalsystem osv., som der løbende bliver investeret i, så at de fungerer. Det burde der jo være lige så meget prestige i, men det er bare svært. Altså, det er jo ligesom kloakker har heller ikke lige været det, der var mest prestige i for politikere i mange år. Det er der jo så ved at komme nu med klimasikringsprojekterne, mm-hmm. når folk ser, at det er ikke så smart, når kloakkerne flyder over. Så måske er det en god idé, at der bliver investeret penge i dem, ikke?
Ja.
Men
ja,
det er et spørgsmål om, hvad der er prestige i.
Afgjort, men vi gemmer lige kloakkerne for nu. Og lad os endelig tale om den der togfond, Preben Rudiggaard.
Ja, men altså hvis vi ser på det, så var det jo således, at den der socialdemokratisk ledede regering og havde lavet den her togfond, og der har manglet penge i den her hele tiden. Man kunne ikke opnå det der, fordi det skulle komme fra olie noget i Nordsøen, og så mange penge, der ikke kom ind. Der var det der problem. Dansk Folkeparti var så gået med. Mm-hmm. Dansk Folkeparti springer nu fra togfond.
Mm-hmm.
Jamen, du springer jo ikke fra den togfond gratis, vel? Man skal have noget. Sådan er det. I sin basale udgave, hvis de skal væk fra den togfond, så skal de også have noget.
Så Prem, bare lige så jeg forstår det rigtigt, og måske enkelte lyttere. Altså, Dansk Folkeparti er blevet købt ud af
det
den...
Det kan jeg ikke sige. Den, men det er klart,
det, det, at de cirka, skal... Det, du siger. Er det,
ja, er det, men det er jo svært at gå ud af en aftale og gå ud af et forlig.
Ja, det er det. Men og, det har de gjort, og de har fået to mærkelige veje.
Ja,
kan men, jeg tillade mig at lægge nogle ting sammen her?
Ja, det synes jeg godt.
For okay.
Det kan jeg godt. Og så kan formanden vel også godt lægge det sammen.
Jeg kigger lige over på juristen og ser, om min evner som advokat er...
Jamen, det har ikke noget med okay. jura at gøre, det her. Det er rigtig skær politik.
Det er nemlig rigtigt.
Derfor så har de selvfølgelig skulle have lidt for det her. Og så er vi nået til de to ting, som jeg synes er lidt beskæmmende. Hvis Kim Christiansen til gengæld, jeg vil da ikke være bedre, var kommet ned og sagt, at vi udbygger A11, det er den, der går ned fra Tønder, og hele vejen op til Holstebro, som har flaskehalser og alt muligt hele vejen igennem det der. Så havde vi da været glade, så havde vi sagt over hos os, men se, det er jo en statsvej. A11.
Mm-hmm.
Her går vi ind og voldtager en kommunevej. Hvilken præcedens vil det skabe rundt omkring? Der er der ingen tvivl om, at Danmarks kommuner, som er klemt på mange måder økonomisk. Vi havde byrådsmøde i går, og vi må sidde og vende hver krone over os også i Esbjerg Kommune. Jamen, vi vil da nu begynde at kigge på, kan vi ikke, hvis vi har nogen, vi har ude ved et lille sted, der hedder Gørding, som har kæmpet alle de store gyllevogne og alt muligt, kører ind igennem byen. De vil gerne have en omfartsvej, men det har vi ikke penge til. Men nu kan vi jo begynde at gå ind og håbe på, og hvis Dansk Folkeparti jo, jeg bor jo i Tulleland, jo, der hvor det er gult, det tror jeg ikke, det er lige så gult efter næste
det får, valg. Det får vi jo se. Men
under alle omstændigheder, så er det jo den vej. Vejen er jo vist nu.
Men så det vil sige, at de kommuner, som så har problemer som det her, de vil så nu se til deres folkevalgte og begynde at trykke dem lidt på maven og sige, vi kunne da også godt bruge en omfartsvej, som vi ikke selv skal betale. Den skal du skaffe til os.
Ja.
Og det vil vel også påvirke, ja, i første omgang, hvem der bliver valgt i de områder, og så ligger der et vist pres på den, som er blevet valgt, i forhold til at levere, og så videre, og så videre. Det er den præcedens, du taler om.
Ja.
Lars Barfod, det er vel ikke specielt sundt, er det det?
Nej, det er det ikke. Det er der enig i. Men jeg er også enig i, at altså overordnet politisk, så også når det skulle gå så hurtigt med at få lavet det her forlig, de har godt nok forhandlet nogle uger, men alligevel, så er det selvfølgelig fordi Dansk Folkeparti skal ud af togfonden, så de ikke er forpligtet af det forlig efter et valg, mm-hmm. fordi ellers ville det være vanskeligt for dem at gå med i en regering med Venstre, hvis de var bundet af togfonden. Nu kan de frit lave transportpolitik, investeringspolitik i forhold til infrastruktur i en regering, fordi de befriede for togfonden. Og det var jo det overordnede politiske, der skulle håndteres inden et valg her. Men så vil jeg godt lige sige til det, Line siger. For det første, det her med, hvor det er mærkeligt med højhastighedsbaner i Danmark. Og, altså, højhastighedstog er meget energikrævende.
Jeg er med på, at det ikke behøver være højhastighedstog. Det er jo bare det at
man skal
have
passe
tog.
På med at sige højhastighedstog i Danmark, fordi hvis højhastighedstog skal betale sig, så skal der være rigtig mange mennesker i en stor by, der bruger toget, som kører over lange distancer.
Mm.
Men det, når det er små byer og korte distancer, så er det slet ikke rentabelt med højhastighedstog. Men så kan man gøre så meget andet for at fremme togdriften. Mm. Og så er det så bare, lige jeg vil tillade mig, og nu beskytter jeg lidt min egen farve her, det siger jeg.
Det må man altid gøre her.
Men det her med, at vi kun i Danmark gør noget, som giver prestige, og som man kan se. Da jeg var transportminister, der fik jeg faktisk forligsparterne ud af et samlet forlig på 95 milliarder til at investere over 20 milliarder i det nu meget omdiskuterede, det kan vi så vende tilbage til, hvorfor det er det, signalprogram. Det kostede over 20 milliarder kroner. Ingen kan se nogen steder, at det er kommet. Det er i den grad uden prestige at gennemføre det. Men jeg kunne bare se, og sådan er det, også selvom der er problemer med det i øjeblikket, at hvis vi på lang sigt skal have bedre togdrift, højere frekvens på togbanen, mere præcise togafgange i Danmark, så skulle vi altså have nogle nye signaler, for det var gamle relæanlæg, nogle af dem tilbage fra 1911 rundt omkring i Danmark. Vi var bare nødt til at investere i et moderne signalanlæg. Så giver det nogle problemer i øjeblikket af forskellige grunde, men det er helt afgørende, at det kommer. Det gennemførte vi alle sammen i Folketinget i enighed i det forlig. Og det var altså et udtryk for, at politikere dog kan gå sammen om noget, som ikke er synligt og ikke giver prestige.
Jeg skal gerne give dig, Lars Barfod.
Det var lige for at forsvare fangerne.
Men
så vil jeg så også sige om den her plan, at jeg er helt enig med Line i, at man er nødt til at lave en mere samlet mobilitetsplan. Man er nødt til at se tingene på tværs. Et af investeringer i fysisk infrastruktur og i veje. Jeg synes sådan set, det meste af det, man gennemfører her, er ganske fornuftige investeringer i veje. Og jeg synes også, det er rigtigt, hvad transportministeren siger, at når de her veje engang er blevet til noget, så vil vi jo også se, at de biler, vi kører i, er meget mere miljø- og klimavenlige. Altså, men det skal selvfølgelig hænge sammen med, at man også tilvejebringer incitament til at købe elbiler, og at man tilvejebringer infrastruktur, så vi kan lade de der biler op. Så det hænger jo sammen med det. Jeg synes også, man skal sige til transportministerens fordel, han er jo også i gang med at se på, så kan vi diskutere, hvordan det skal gøres, hvordan kan vi organisere hele transportsystemet omkring København på en bedre måde, hvordan kan vi bruge ny teknologi til at understøtte brugergrænsefladerne til folk, så de bedre og lettere kan købe billetter og se, hvordan transportmidlerne hænger sammen og sådan nogle ting. Men alt det bør man jo lave en samlet plan for. Man kunne sige en mobilitetsplan, der også er bæredygtig. Det er ikke nok bare at lave en plan for, hvordan man investerer i infrastruktur fysisk. Mm-hmm. Det er jeg enig med dig i.
Godt. Men skal vi bare lige tage en kort runde på det der, den der timeplan med det togprojekt? Fordi nu siger du, Line Barfod, at man skulle måske hellere se på sådan nogle ting, og nogle gange så får den der togfond sådan lidt skær af, det var så den grønne løsning, men altså, de planer kan jo også nogle gange virke sådan en lille smule uigennemtænkt. Det her med timeplanen, at man sådan pine død satte sig for, fordi det lød godt, en time fra København til Odense, en time fra Odense til København, men overså man en lille smule, at så alle dem, der måske skulle stå på i Slagelse og sådan noget, der stoppede toget, ikke? Men fordi man havde det her fine projekt med timeplan, og bang, 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 og det gik hurtigt. Og det var dyrt, og en bro ved Vejle og alt det der halløj, og så strandede det i sådan en underlig plan, som også bare lød god. Altså, nogle gange har de der grønne projekter vel de samme indbyggede problemer, som vi sidder og roder med her.
Man skal jo både have togene på tværs af landsdelene, som kører ret hurtigt fra den ene del af landet til den anden, hvis vi skal erstatte flytrafikken indenrigs. Mm-hmm. Og så skal man have de regionale tog, der også skal køre, og som skal køre ofte. Og begge typer tog skal man være sikker på, kan køre. Og jeg er fuldstændig enig i, at det var helt afgørende, at man, da du sad som minister, fik lavet investering i signalsystemet. Det, jeg bare siger, er, at af en eller anden grund er der ingen prestige i det. Altså, og det er jo det, der er en udfordring. Det er jo, at nogle af de løsninger, der bliver lavet nogle gange, og som bliver investeret, og som der heldigvis er politikere, der prioriterer og investerer i, hvad enten det er signaler eller kloakker eller andet, det får man jo ingen credit for i medierne. Altså, der er jo ikke nogen store nye kæmpe statuer, der bliver rejst af folk, som gør det, eller at man giver navne til signalsystemer eller til kloakker eller andet. Det er forbeholdt typisk motorveje og den slags. Mm-hmm. Ikke? Og der ligger en udfordring i, hvordan får vi ændret på folks opfattelse af, hvad der er prestigefyldt og hvad der ikke er prestigefyldt. Når man skal vurdere, om man tager tog eller fly eller en bil, så er det afgørende, at toget kører, og man kan være sikker på, at det kører nogenlunde til tiden, men også, at man kan komme hurtigt frem. Og regelmæssighed er også noget af det, man kan se, at det betyder noget for folk. Rigtig mange af de regionale trafikselskaber har jo valgt at sige, at vi kører hver halve time, for eksempel. Det er nemt at huske for folk. Og derfor er der en idé i at sige, at der kører simpelthen et tog hver time, og det tager en time mellem hver af de store byer. Om det så lige er 5 minutter mere eller mindre, det kan man så diskutere, men der er faktisk en pointe i, at så vil man kunne få mange til at tage toget
i stedet for. Men det lyder som om, at man ikke kan sælge ideen om et højhastighedstog, hvis det for eksempel tager 70 minutter.
Ja, nu er det så ikke højhastighedstog, men altså...
Okay, men ja, i hvert fald ja, et hurtigere tog,
et hurtigt, jo, det kan du godt, men jeg tror sagtens, du kan sælge ideen, selvom det hedder 70 minutter mellem København og Odense, eller mellem Odense og Aarhus, eller mellem Aarhus og Aalborg. Men det er jo også noget med, at nogle gange skal man sætte sig nogle mål, og så se på, hvad er det, der kan lade sig gøre, og så lave de undersøgelser, der skal til for at se, hvad kan lade sig gøre. Når så man har lavet de undersøgelser, hvis så det viser sig, at det bliver 65 minutter eller 70 minutter i stedet for 60 minutter, så må man jo vurdere, om ikke man kan leve med det. Men der er bare en afgørende forskel på, om man skal sætte 5-6 timer af, hvis man skal med toget fra København til Aalborg, eller man...
Eller det halve. Ja. Det er fuldstændig klart. Lad os bare få.
Altså, jeg synes sådan set, at teamplanen er grundlæggende en god idé, og jeg bliver nødt til at sige, at det stod faktisk også i den investeringsplan, som jeg lavede som transportminister, der stod, at vi skulle have en teamplan for togene i Danmark. Det var, udover signalprogrammet, også ikke den eneste, men en af grunden til, at vi så yderligere investerede, det kan man så se, over 10 milliarder kroner i en ny jernbane fra København til Ringsted, fordi den også er helt nødvendig for at gennemføre teamplanen på sigt. Den jernbane kan alle jo se, når de kører ud af motorvejen mod Køge, og den kommer til at køre. Er det fra sommer, næste sommer, eller meget der. Så der sker jo meget på jernbanen på den måde. Men der er en ting, som jeg synes, man glemmer lidt i den debat om timeplanen, som jeg ikke kan forstå, altså man overser, det er, at man hører mere og mere om en Kattegat-forbindelse. Og ja, nu smiler du, Line, og det gjorde jeg også før i tiden.
Her taler vi jo, altså, til dem, der ikke måtte være helt op på den, en bro fra Sjælland til Jylland.
Ja, over Samsø.
Simpelthen, ja. Over Samsø. Ja, præcis.
Og
det er et relativt stort projekt.
Det må man sige. Det er et meget, 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 meget stort projekt. Og jeg må indrømme, at da jeg var transportminister, tænkte jeg, det er urealistisk. Men efterhånden, som man vel også teknologien udvikler sig og så videre, så tyder meget på, at det måske ikke er helt ved siden af, at man kan gennemføre sådan en forbindelse på et tidspunkt. Diskussionen er jo blandt andet i øjeblikket, skal der tog på den forbindelse eller ej? Og de, som vil togfonden og timedrift og går meget op i det, de går også meget op i, at der skal være tog på Kattegat-forbindelsen. Det vil være kæmpemæssige investeringer, der skal til med en ny vej ved Fjordbro, opretning af banen fra Odense til Aarhus, altså milliarder kroner, der skal investeres i det, for at få timeplanen til at hænge sammen. Men det er jo spildte investeringer i lang udstrækning, hvis man alligevel laver en Kattegat-forbindelse, som man sådan set kan køre med tog fra København op mod Aarhus og Aalborg på ingen tid. Så hvis man... Altså, jeg synes, man må gøre den analyse færdig. Vil man en Kattegat-forbindelse med tog, så er der nogle af de andre investeringer, som ikke længere er nødvendige. Sikkert også nogle af de her vejinvesteringer, fordi så kommer trafikbilledet på tværs af landsdelene til at ændre sig fundamentalt. Og derfor må man ligesom gøre op med det, før man investerer for mange penge, synes jeg. Det synes jeg er lidt glemt i debatten.
Preben Rudiger.
Jamen, der peger Lars jo på problemets art, fordi der sidder nogen og laver det der, og nu, jeg ved ikke, hvad der sker efter folketingsvalget, så kommer der en
anden regering. Det gør ingen af os, desværre.
Og kontinuiteten i tankegangen. Fordi, altså, det er jo investeringer, der skal laves, og det, jeg er jo garanteret ikke til stede, når vi får en Kattegat-bro i levende liv i hvert fald.
Kim Christiansen siger, den står der i 29.
Men...
Vi
skal jo se det i et langsigtet perspektiv og have det politiske mod til at sige sådan. Og det er jo ikke dumme politikere, der sidder på Christiansborg, og de kan jo også godt se det. Der går bare alt for meget af det der små fnalleri rundt i det hele, hvor der kommer sådan. Og jeg mangler også det brede, overordnede politiske perspektiv i. Jeg er helt enig i, hvis vi laver en Kattegat-bro, så bliver en ny Vejlebro, togbro ved Vejle, ganske overflødet. Og det er sådan nogle ting, som vi skal have ind i det her spil. En overordnet, langsigtet plan. Og jeg må nok sige, at jeg er bedøvende ligeglad. Jeg tager toget med stor glæde. Jeg gider da ikke ligge og køre fra, jeg bor i Ribe, og så helt over til København, bare for at deltage i det her. Jeg sætter mig ind i toget, men jeg forventer også, at toget går. Og jeg forventer, at jeg ikke skal sidde i et tog. Jeg har også prøvet at køre tog i udlandet, højhastighedstog. Det behøver jeg heller ikke. Jeg er lige glad, om jeg skal bruge et kvarter længere. Jeg vil bare kunne sidde ordentligt, drikke min kaffe, hvor det hele ikke rumsterer på denne her måde, hvor alting er kaos og alt muligt. lidt lummer toiletter og alting. Det skal opdateres, så vi har noget der. Så får vi folk over. Og jeg tror, at danskerne er, mange ligesom jeg, de lange afstanden, hvis vi har en effektiv togforbindelse, så vil jeg tage det. Men jeg bliver også nødt til, når jeg bor derovre, hvor jeg bor, så kan jeg ikke undvære min bil til, at jeg skal ud og lave nogle ting der. Så
nej, men det er helt klart, Preben, men der tror jeg så, at det jo i virkeligheden er det, Line Barfod efterlyser. Nu skal jeg ikke tage ordet ud af munden på dig. Ja, præcis. Nå, men at de her, og Line, så kan jeg jo stille spørgsmål til dig. Hvorfor er det så svært, når nu en stort venstremand som Preben, nede fra det gule Danmark, er med på, at hvis man bare investerer massivt, fordi det skal man vel for, at der ikke er noget, der skal... Togene skal gå, de skal gå til tiden, man skal sidde ordentligt, og togene skal være ordentligt. Der har været masser af problemer med de omvendte fortegn af de fire ting, jeg lige nævnte, ikke? Altså, nogle gange går de slet ikke, så går de ikke til tiden, så slasker det rundt over det hele, og det er nogle dårlige tog. Det er vi masser af eksempler på. Så derfor skal der investeres massivt i at få rettet op på det. Hvorfor er det så svært at få solgt, tror du, når det tilsyneladende er nemt at finde 112 milliarder til nogle ekstra spor på motorvejen og sådan noget? For jeg tror da også, som Preben siger, hvis man kan... Altså, når jeg en sjældent gang imellem tager bilen ud af København og kører ud af de der ringveje og sådan noget, eller hvis man holder i det der i fletkrydset op mod Aarhus, når man kommer ud ved Vejle og de der steder, og tænker, du godeste, og der sidder et menneske i hver bil, og hvorfor i alverden sidder vi her? Der er ingen af os, der kan få noget fra hånden, og vi sidder her og glor på hinanden, og det er helt idiotisk. Det kan vel ikke være så svært at overbevise folk om? Altså, skal vi have længere valgperioder? Skal det være otte år ad gangen, så vi ligesom kan få noget fra hånden? Er det det, der er problemet, eller hvad gør vi her?
Man er jo nødt til at fra mange sider presse på for, at vi skal have den plan, og at man skal ture tro på, at der er rigtig mange mennesker, ligesom Preben og dig og mange andre, som faktisk godt kan lide at køre i tog, hvis det fungerer og er noget ordentligt materiel og nogle ordentlige skinner og så videre. Og få den prestige i at lave nogle gode tog, i stedet for kun at lave motorveje, som får flere til at køre i bil i stedet for. Mm-hmm. Altså, så det handler simpelthen om at sikre, at der er nogle politikere, der tør tale på en anden måde. Det er der jo heldigvis også flere og flere politikere, der taler, både ud fra et klimasynspunkt, og for så vidt også ud fra, at det faktisk er mere behageligt. Og ligesom vi kan se i forhold til ferierejsen, er der jo også igen begyndt at komme flere, der tager tog, og der er flere togselskaber ude i Europa og andre steder, som faktisk opprioriterer togrejsen i de her år, ikke?
Men altså, det er stadigvæk bare mærkeligt, at det ikke er nemmere at sælge. Nu siger altså, statsministeren var ude at sige, nu skal jeg lige finde her citatet, jo, han mener, at asfalten er grøn. Altså, jeg tænker, at du vil grine af det. Jeg klukkede også en lille smule.
Det kunne godt være, at det var bedre for klimaet, hvis vi havde grøn asfalt end sort asfalt.
Men det er faktisk, det er ikke engang det, han mener. Men det er, fordi det er en støj- og brændstofreducerende asfalt, som vil blive udrullet på nationens godt 3800 km lange statsvej. Og det er ligesom, altså det er noget af det grønne. Det er det, statsministeren selv slår på, ja, men, det grønne i den her plan. Ja, og,
jeg kan jo ikke forklare dig, hvorfor statsministeren siger
sådan. Nej, det ved jeg godt, du ikke kan.
Men altså, der er ingen tvivl om, at der er et eller andet, hvor for nogen er det at køre stærkt i store biler. Altså bare noget som... Det ligger dybt i dem, og det giver præcis,
ikke? Så mange er der vel ikke. Altså, der er altid Mads Christensen-typer i hurtige biler med 2 uger, og dem slipper vi aldrig af med, og sådan er det. Men altså, flertallet af folk er vel som dig, Brej, men vil gerne sidde i tog. Hvorfor er det, at statsministeren tyr til det her, når han ved, at sådan nogen som dig siger, at jeg vil da gerne sidde i tog?
Jamen, statsministeren vil da også gerne sidde i tog. Jeg kender da Lars Løkke. Der er flere Lars'er her.
Ja.
Jeg kender da Lars Løkke så godt. Han vil da også gerne sidde i tog. Han har da også nikket ja til... der var nogle fremskridt også i denne her plan til 112,7 milliarder.
Mm. Jo, det er
der. Togdriften. Og jeg må sige, det er hverken... Altså, jeg kan også godt lide at køre bil. Men jeg kan ikke lide at køre bil, hvor jeg holder i kø hele tiden, og derfor skal vores motorvejsnet også bygges ud.
Jo, men
når Lars Løkke så siger det her, så er det klart, at han er associeret til noget asfalt. Altså, nej, jeg vil gerne bygge vores motorvej ud, også måske med det der grønne asfalt. Men vi får jo elbiler i de kommende år, som også er en del af projektet, vi har her. Og derfor skal de biler jo også kunne komme ud. Vi kan jo ikke have tog til at køre ud fra hver enkelt by. Og vi skal også kunne komme til vores sommerhus med oppakning og
jo, alting. Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke
via
de
motorveje.
Via jo, motorveje. Det er via motorvejene, ja. Men hvis nu der var optimale forbindelser, så du kunne tage din lille bil fra Ribe og køre til Vejle eller Fredericia eller et eller andet sted. Hvis du skal til Vestkysten, så er det jo fint, at du tager din lille bil og kører i sommerhus. Men hvis du skal til Skagen, så ville det da være bedre, hvis du kunne køre hen, sætte din bil på en eller anden parkeringsplads og så tage et dejligt tog op. Hvis man var lidt ambitiøs, ja, så laver man vel den store, brede plan.
Altså, jeg har, nu siger formanden Skagen, jeg har et hus oppe i Løkken.
Der kan du bare se.
Som min kone og jeg har. Og jeg kan godt fortælle en ting, altså, der kommer jo aldrig et tog til Løkken. Og du skal se også, vi ligner jo sådan en tyrkisk familie, der skal på ferie nede i Istanbul, når vi skal have tingene med op til Løkken for hele. Det kan jeg jo aldrig have med tog. Derfor skal der også være...
Så må du lige tale med din kone om oppakningen.
Og derfor skal der da også være en ordentlig trafikal forbindelse med nogle motorveje. Det vil jeg gerne have. Og så vil jeg gerne have en elbil. Jeg venter med at skifte min bil nu, til der kommer nogle elbiler. Det kan jeg godt fortælle, for jeg er også klimavenlig.
Det er godt. Lars Barfod.
Jeg tror, elbilerne kommer jo. Altså, og det er vigtigt
det tager bare lang
at tænke
tid,
på det, når vi jo, sætter om investering af veje.
Lars, de kommer jo i det tempo, som statsministeren dikterer
ja,
også.
Altså, men derfor burde det også i høj grad være en del af
præcis.
Af
det var faktisk det, jeg ville frem til.
Eksplicit, at man siger, hvordan kan vi fremme det? Også få den der infrastruktur med opladning rundt omkring, så vi alle sammen tænker, uanset hvor vi skal hen i Danmark, så ved vi, det er let at lige få tanket op med el, inden man kører videre. Alt sådan noget skal være på plads, så vi ikke tøver med at investere i de der elbiler. De skal sikkert også gøres billigere med nogle afgiftslettelser eller fradrag, som i Norge eller et eller andet. Så alt det skal på plads. Men jeg synes også, man skal være opmærksom på, jo, som vi alle sammen ved, der er snart folketingsvalg, så denne her plan, det er jo en plan, som de blå partier kunne gennemføre alene efter et valg, hvis de ville det. Hvis de ikke har flertal efter et valg, så falder hele planen jo til jorden. Mm. Det vil sige, det gør det nok ikke. For grundlæggende er der jo mange, tror jeg de fleste af jer synes, fornuftige vejinvesteringer i den her plan, som Socialdemokratiet for eksempel også gerne vil gennemføre. Og jeg kan ikke se, at det kan være så svært, uanset hvem der er i regering, efter et valg, at finde frem til et bredt kompromis, hvor man får nogle flere toginvesteringer ind, og det ene med det andet. For det, der er ulykken, det er jo, hvis det er et snævert flertal, der står bag en investeringsplan, så kommer der et nyt flertal til efter 4 år, de vil noget andet. Man kan ikke have den der slinger i valsen med så store samfundsøkonomiske investeringer, som vi taler om her. Det bør basere sig på et bredt flertal, helst enighed, men i hvert fald et meget bredt flertal, så uanset hvem der er i regering, så ved man, kan regne med, at de her investeringer bliver gennemført. Det har alle de mange entreprenørselskaber, der skal gå ind i det, behov for at vide. Men det har erhvervslivet også, de skal vide, hvor skal vi lægge vores produktionsfaciliteter og det ene med det andet. Der er virkelig behov for, at man 10-20 år ud i fremtiden ved, hvad er det for nogle investeringer, der bliver gennemført. Og så vil jeg så også sige omkring tog, og jeg er helt enig i det, Prem siger med komfort og så videre, men det ligger jo også, nu skal vi ikke skyde så meget på regeringens plan. Jeg synes sådan set, den grundlæggende er meget fornuftig. Men at man sådan helt ser bort fra, at der er masser af tog i det her. Der er jo, bliver jo investeret fra DSB's side nu i nye, moderne, komfortable eltog, som kommer til at køre på en jernbane, hvor vi har fået en ny jernbane til Ringsted, og dermed større kapacitet i hele togsystemet i Danmark. Signalsystemet kommer på plads i de kommende år. Altså, der sker rigtig meget med vores jernbanesystem i de kommende år, så man får meget bedre forbindelser på tværs af landsdelene, så det bliver lettere og mere komfortabelt at komme rundt i landet. De investeringer er sådan set allerede sat i gang.
Men stadigvæk. Kan vi, så lad os prøve at se, om der er lidt håb forude, så. Når du siger det her med, for det har vi jo været forbi mange gange i den her udsendelse, på andre områder end transport og trafik også, det her med brede forlig. Så det er ligesom, vi kan få udrullet noget, så det ikke bliver sådan en underlig klude til dem frem og tilbage, og det vil vi ikke, og det vil vi godt, og det vil vi ikke. Er der, og nu spørger jeg dig, Line Barfod, tror du, der er et lønligt håb om, at hvis nu der kommer en rød regering på den anden side af et valg, så vil man tage den her plan og sige, godt, lad os lige alle sammen sætte os ned og kigge på den, og få ludet lidt ud i nogle, måske få undersøgt den der omfartsvej og alt det der halløj, men som det mindste er det. Men lad os lige se på, De grønne perspektiver, er det nok med en grøn asfalt, som Lars Løkke siger, eller kan vi lave et større perspektiv, hvor vi alle sammen kan ligesom sætte en underskrift og sige, nu peger det i en grøn retning. Er der et lønligt håb om det? Altså, Lars' parti er jo også grønne, der hænger en kæmpe banner, vi nærmest kan skimme det herfra, ikke? Så der er jo sådan set grønne tanker nok. Er der et eller andet håb om, at der kan komme et grønnere, stort forlig ud af den her pakke, trods alt?
Altså, jeg går ud fra, at man uanset hvordan det så måtte blive sammensat efter et valg, at man så vil sætte sig ned og se, altså selvfølgelig ikke, hvis det bare er de partier, der har lavet den her aftale, der får flertal, så gennemfører de jo nok den her aftale i et eller andet omfang.
Men hvis nu magten skifter?
Hvis det skifter, ja. Så vil jeg da håbe, at man sætter sig ned og ser på, hvad er det, der ligger af undersøgelser og kommissioner osv. om, hvordan skal tingene se ud. Og så får man lavet det grundige arbejde, der skal til for at sige, hvordan er det, vi laver en samlet plan over de næste 20 år for mobilitet, kaldte du det, ikke? Altså, hvad er det, der skal til af investeringer for at sikre noget, der hænger sammen? Og så må man prøve at få så bredt flertal som muligt. Man kan sige, at problemet ved bare at udvide motorveje, det er, så kommer der jo bare mere trafik på motorvejene. Det har man jo set masser af gange. Altså, så er der endnu flere, der kører i biler. Så hvis vi gerne vil have, at der skal være færre, der kører i biler, fordi selvom det er elbiler, så bruger de jo altså også energi. Dels koster det mange ressourcer at lave bilen, og dels bruger den jo altså også noget energi, når den kører, som vi ellers kunne bruge på nogle andre ting. Så vi skal jo helst ikke øge mængden af timer, der bliver kørt i bil i Danmark. Vi skulle helst få det reduceret. Og selvfølgelig skal der stadigvæk være, så man kan køre i bil de steder, hvor der ikke er den kollektive trafik. Ikke? Ja. Men at man får lavet en samlet plan for det, som hænger sammen over mange år, så må man da håbe på, at der er politikere på tværs af Folketinget, som faktisk har et ønske om at se på ud fra en klimavurdering, ud fra en miljøvurdering, ud fra en økonomisk vurdering, hvordan får vi stykket noget sammen, der kan holde i mange år, men også baseret på faglige vurderinger.
Præmoniveau.
Jamen, når man lytter til debatten, der har været, så synes jeg, at det store parti på venstrefløjen, altså Socialdemokraterne med Rasmus Prehn, de har jo taget pænt imod det her. Altså, der er nogle af de der småkrøller blæst med dem, men de har taget pænt imod det. Og hvis vi vil, og det ville klæde det danske parlamentarisme, at man med så store ting, som er så vitale for vores samfund, kunne sætte sig ned efter et valg. Altså, der sker jo ikke en skid nu, fordi altså, det er jo
ballerne op. Det er rigtigt, ja. Sådan er det.
Og sige, det her, det er noget, det er jo det samme med, hvis jeg lige skal associere, til hele alt det her, nu står vi og snakker om sundhedsreform, og jeg er bedøvende lige glad med de regionsråd for at sige lige ud. Jeg skal ikke redde de der, men jeg vil gerne have en sundhedsreform for hele vores land, hvor alle sammen er med, hvor vi blev enige om, at det er den vej, vi kører. Det er de store ting, og det synes jeg vil klæde et altid siddende folketing, at man omkring de der store ting prøvede at arbejde tættere sammen. Og lige nu der, som sagt, valg lige om døren, men i dagligdagen, så snakker vi jo også pænt til hinanden derinde, og også kan finde ud af det. Altså, det er jo ikke det.
Det er godt. Men Preben, må jeg så lige spørge dig helt, og det kan være, at jeg stiller den for meget på spidsen, men det kan jo undre på en eller anden måde. Du sidder selv og siger det her med, at du vil jo gerne, og det er der ingen, der vil tage fra dig, at man kan få lov at have en lille bil og køre ud til sit sommerhus. Det tror jeg, altså, det vil ligne jo ikke engang, det siger hun også. Enhedslisten er helt med på, at du kan få, og hvis den så kan være el, så er det jo endnu bedre. Og det vil du gerne have, siger du selv. Så kan du køre ud til dit lille fritidshus, og du måske også godt køre til Lykken. Der, hvor det batter, det er vel, at man får folk til at tage offentlig transport, som gerne skulle være eldrevet på en eller anden måde, i hvert fald grønt, på arbejde. Den der store, kontinuerlige trafik. Du vil gerne selv ud af bilen. Vi skal have dig ud af bilen. Det flugter vel også med et liberalt parti, der gerne vil have, at vi får så meget ud af, altså vi kan vækste så meget som overhovedet muligt, så du kan sidde og arbejde i toget også. Det er nogle gange det, jeg ikke kan forstå, at Venstre ikke lægger en plan for at få folk ud af de biler, hvor de sidder og er inaktive og ikke laver en skid, men at man måske læner sig mere op af frihedselskende Venstre, som siger, at folk de skal simpelthen have lov til at gøre, hvad de vil, og så må de sidde og hive i rattet lige så tosset de vil.
Altså, jeg kan godt sige til formanden, ja. At de to, og det er nogle af mine meget personlige gode venner, det er Christian Pihl, han er transportordfører.
Ja. Præcis.
Og så Hans Christian Schmidt, som kommer ned fra Vojens. Mm-hmm. Og de er jo ganske enige i, at hvis vi kan få det her til at fungere, med at du kan sidde og arbejde i toget, Der skal være plads til arbejde. Det skal heller ikke være således, at computeren eller iPad'en ryger på gulvet hver eneste gang.
Jamen, prøv, alt det der er vi jo enige i, men hvorfor er det så, at de ikke rykker lidt mere på det, end at udvide motorvejen?
Fordi vi har også brug for nogle motorveje til noget transport med elbiler på længere sigt.
Ja, men det er
de lange afstande.
Ja, det forstår jeg.
Nu er jeg på arbejde her, det betragter jeg som et arbejde. Kommer helt fra Ribe, står tidligt op. Jeg pendler frem og tilbage.
Ja, tak, nemlig, det ved du.
Jeg må også sige, at jeg tog toget, hvor, når jeg kunne, dengang jeg var i Folketinget, overfra. Jeg tog ikke helt til Billund og fløj med indrigsfly, udover det var allerhøjst ned. Fordi jeg kan sidde og lave det der. Jeg kan snakke i telefon med dem, jeg skal, i toget og alting. Så toget er for alle pendler og så videre. Men i dagligdagen er der altså også andre mennesker. Så er der hele transportsektoren med lastbiler, der skal have varer frem og tilbage, fordi de skal jo også servicere.
Klart. Men
det kunne man jo godt have på tog og på skib.
Altså kloge folk, og jeg har ikke forstand på det der, men kloge folk har sagt til mig, at det er væsentligt for dyrene, og skulle ind og læste op på togene, og togene skal køre, der skal hente igen. Det vil jeg bare høre fra folk. Jeg har ikke forstand på det.
Okay, så venter vi lige med, hvis det er noget, man ikke har forstand på. Så gemmer vi lige det. Og så en sidste ting for Line, bare for nu lyder det også som om, at det grønne, det er nemt, og så videre, og så videre. Men frygten kan vel være i den anden ende af skalaen, at Enhedslisten og over på den fløj, hvis man skal lave det her kompromis, altså nogle gange, der er jo en tendens til, så kan man blive meget frelst. Og så skal det være 100% grønt, ellers er der simpelthen ikke noget, der dur, og så sætter man hælene i. Fordi hvis ikke vi får kun eldrift, og Preben skal nærmest lægges i håndjern, så han sætter sig i sin egen bil osv. Nu, det sætter jeg også på spidsen, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. At alle skal jo give sig på en eller anden måde, for at man kan nå den plan.
Nu har vi i Enhedslisten altid arbejdet ud fra, at vi stemmer for den mindste forbedring. Så hvis vi kan få nogle forbedringer på den kollektive trafik, så går vi gerne med i det, også selvom vi ikke får 100% alt det, vi godt kunne tænke os i forhold til det kollektive. Så vi indgår meget gerne i forhandlinger, har også gjort det gennem mange år, også været med i trafikforlig, hvor at man fik nogle forbedringer på den kollektive trafik. Så det vil vi meget gerne medvirke til.
Godt. Lars Barfod?
Ja, altså endnu en gang, jeg synes, man skal huske, at der bliver faktisk investeret rigtig meget i tog. Og det, som regeringsplanen bare betyder her og nu, det er, at der er nogle af de investeringer, der knytter sig til togfonden, som ikke bliver til noget. Derunder det med Vejlefjordbroen og så videre. Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om det egentlig også var fornuftigt at gøre det, især hvis man vil have tog over Kattegat på sigt. Så der sker jo ikke nogen ulykker ved det. Der er rigtig meget fornuft i det, regeringen gør. Men det bedste vil jo være, uanset hvem der har regering efter næste valg, at partierne søger sammen, og det tror jeg også, der er mulighed for, hvis de vil. Altså, hvis viljen er der, så kan man sagtens lave et kompromis, der tilgodeser de forskellige hensyn, der er, så vi får en bredt forankret forlig omkring investeringer i Danmark. Men man burde lave en mere samlet mobilitetsplan, hvor alle de andre momenter, vi taler om, også kommer med i det.
Mm-hmm. Så altså, det overrasker mig, at jeg sidder her. Det havde jeg ikke regnet med i den her time, og ville blive mere og mere overbevist om det der med den Kattegat-forbindelse. Tror du, Lars Barfod, som tidligere trafikminister, at Kim Christiansen måske kunne have ret i, at der om 10 år står en bro henover, og der kører elbiler og tog?
Ej, jeg tror ikke, den kommer så hurtigt. Men jeg lagde mærke til, at han sagde det, da transportministeren kom ud og sagde, at nu havde man fundet ud af, at der måske var en samfundsøkonomisk fordel ved at gøre det, hvis der kun, vel at mærke, var biler på broen, ikke tog. Og så blev man spurgt, hvornår kommer den bro til at stå der, og så siger Kim Christiansen, den kommer til at stå der i 29. Jeg tror ikke, det kommer til at gå så hurtigt.
Det er tal, han hiver
ud af. Og det, der er den store uenighed, det er jo det med togene, hvor beregningen indtil nu viser, at det bliver meget, meget dyrere, hvis der kommer tog med, og det vil gå ud over den der samfundsøkonomiske forrentning, så det ikke kan betale sig. Men lad os nu se, når de der
men
beregninger
bliver lavet.
Men
vil det ikke være dumt at bygge den der bro
uden
tog? Ja, altså, jeg er med på, at det selvfølgelig vil være dyrere, men på den lange togbane, var jeg lige ved at sige, det vil da være helt...
Ja, jeg kan langt hen ad vejen godt være enig i det. Så skal man bare være opmærksom på, når vi nu gør grin med samfundsøkonomisk rentabilitet.
Det kunne vi aldrig finde på.
I forhold til Billundbane og sådan noget, hvor vi siger, at det kan ikke betale sig, og alle forskerne siger, det hænger ikke sammen, det giver ikke nogen positiv forrentning, man gør det. Det kan være, at det viser sig, at den der Kattegatbro heller ikke giver det, hvis der kommer tog på. Og der er det så, at man politisk må vurdere. Det kan godt være, økonomerne siger det, og regnearkene siger det. Men når vi ser 20-30 år ud i fremtiden, vil vi så ikke være glade over, at vi alligevel gjorde det, fordi det binder Danmark sammen på en anden måde, godt. Og vi undgår nogle andre investeringer.
Lars, jeg stopper dig der. Vi kunne have fortsat en time nu, men det gør vi ikke, for vi skal til andre emner, men vi skal lige have en omgang nyheder kl. 11.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen. Jeg har stadigvæk besøg af Preben Rudiengaard, Line Barfod og Lars Barfod, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for Prebens vedkommende Partiet Venstre,
jo.
For Lines vedkommende Enhedslisten og for Lars' vedkommende De Konservative. Se, vi har brugt en time på strukturplanen, togdrift og grøn asfalt og meget andet godt. Det vil vi lade hvile nu og se på noget helt andet, nemlig en... Det er en lidt spøjs historie, men det siger måske lidt om, hvordan man nogle gange kan forestille sig, hvordan man kan forhandle ting i politik. Dansk Folkeparti har stillet et forslag, som går ud på, at Danmark skal melde sig ud af menneskerettighedskonventionen, den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er en tanke, man har flirtet med i det parti, fordi man ikke synes, den er stort behjælpelig. Den står i vejen for mange ting, som man gerne vil i det parti. Men det, der slog mig som interessant her, det er, at man har lagt en taktik, som jeg synes er spændende, og så vil jeg lige løbe den forbi jer i forhold til sådan, hvad skal man sige, realismen i den. Forslaget går nemlig ud på, ifølge integrationsordfører Marie Krarup, at Danmark melder sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, og derefter melder sig ind igen, bare ikke i artikel 8. Line Barfod, kan man det? Du er også jurist. Altså, er det, kan man
jeg er
ligesom...
ikke ekspert i...
Nej, det ved jeg, men...
hvordan man melder sig ind og ud af menneskerettighedskonventionen. Men altså, en ting er, hvad du kan juridisk. Noget helt andet er jo politisk og realpolitisk, hvad man kan. Altså, det vil jo være et kæmpe problem. Man kan sige, det jeg synes er det mest interessante, det er, at formålet med menneskerettighedskonventionen og med andre internationale konventioner for den sags skyld, og med forfatninger som grundloven, det er jo et ønske om at begrænse politikernes magt. Det er jo et ønske om at sige, at der er nogle ting, hvor her har vi besluttet, at der er nogle grænser for, hvad politikerne kan gøre.
Mm-hmm.
Og det har vi besluttet ud fra nogle overvejelser, ud fra nogle værdier. Så hvis man vil ud af de konventioner, så er det jo fordi, man vil have mere magt som politiker. Det siger Dansk Folkeparti jo også åbent, der er ikke noget der. Det er jo, at de vil have mere magt til at gøre, som de har lyst til. Men det, man jo også skal overveje, det er... dels, at det samme vil jo så også gælde for en række andre stater.
Præcis.
Altså, hvis man siger, at det her skal Danmark have ret til at gøre, så må man jo samtidig acceptere, at det kan alle andre stater også gøre. Ønsker man så også, at andre stater siger, at menneskerettighederne skal ikke længere gælde hos os? Det er den ene problematik, man skal forholde sig til. Det andet er, uanset om man er bundet af menneskerettighedskonventionen eller ej, så er det jo også et spørgsmål om, hvad har man for nogle menneskelige værdier, man bygger på, uanset om det... slet ikke stod nogen som helst steder, vil man så være villig til som politiker, som menneske, at sende mennesker ud af landet, hvis de for eksempel risikerede at blive slået ihjel? Eller ville man som politiker og som menneske kunne sige, jamen, børn skal ikke have lov til at bo sammen med deres forældre? Altså, det er jo sådan nogle overvejelser, man er nødt til at have, uanset om man har konventionerne eller ej. Man slipper ikke for dilemmaerne, fordi man opsiger en konvention.
Mm-hmm.
Så man er nødt til at gå ud og stå på mål for, hvad er det så, man vil have, skal være gældende i vores samfund, hvis man siger, vi skal ud af en konvention.
Klart. Men Line, jeg tror i virkeligheden, det handler om, og nu sidder jeg jo motivforsker en lille smule, artikel 8 er den artikel, der handler om privatliv og familieliv. Mm. Så sådan, hvis man lige skærer den ind til benet, så handler det om, at man er træt af familiesamføringer. Man kan ligesom komme udenom det, hvis man ikke er medlem af det, hvis man ikke er med i artikel 8. Men altså... spørgsmålet er vel også, om ikke man, altså selvom man er utilfreds med menneskerettighedskonventionen, om det er vejen at gå, fordi som du selv siger, det andre stater vil også gøre det, og der bliver jo ikke ret meget tilbage, hvis man siger, at vi kan melde os ud, og så melder vi os ind med forbehold for nogle ting. Altså det er jo ligesom nogle af de forbehold, vi har i forhold til EU, at det bliver sådan en underlig kludetæppe ting, og hvis alle gør det på den måde, så er der jo ikke noget tilbage. Hvis alle er medlem af menneskerettighedskonventionerne, men Frankrig er ikke medlem, de bruger ikke 1 og 9, og vi bruger ikke 8, Tyskland bruger ikke 7 og 11, og, altså, så er der jo ikke noget tilbage, så er det jo ligegyldigt. Preben Rudiengaard, er det vejen at gå, det her?
Nej, Det synes jeg ikke.
Det er klart tale. Så du mener, ja. Altså...
Jeg synes, det er forkert at gøre det. Altså, vi har menneskerettighedskonventionen, konventionen. Og, jamen, den er jo baseret på vores frihed og ytringsfrihed og alting. Det er jo det, der er fundamentet i det. Så er der nogle forskellige artikler i det her. Og der er der noget af det, der er stødt op og kan give lidt fortolkningsvanskeligheder og så videre. Men princippet i det her, og jeg er af den overbevisning, hvis vi begynder at melde os ud, og så er vi ind igen, når vi nu kommer ind, og så vil vi ikke have artikel 8. Så ved jeg godt, hvad der kommer til at ske. Så begynder vi at diskutere artikel. Jeg ved ikke, hvad der står i artikel 9. Jeg ved, hvad der står i artikel 8, som jeg har forberedt mig på til
det
dag.
Det er godt.
Men under alle omstændigheder, det er det. Det her, det lugter langt væk, at hvis vi endelig går ud og tager det der, og melder os ud af denne her, og så siger, at vi kommer nok ind igen. Vi kommer ikke ind igen. Det bliver et ragnarok, og alle andre lande vil grine af os. Jeg kan godt sige, at i hvert fald i mit parti, og så længe det er frihed, ytringsfrihed og alt muligt andet, og så må vi regulere det andet ind efter det paradigme, som vi nu har i Danmark. Og der kan, jeg synes også, jeg vil da gerne hjælpe folk, der er i nød, men jeg vil heller ikke hjælpe folk, der kommer og bare skal have et socialt ophold i Danmark. Og det er jo så det der dilemma, men det må vi klare på det andet. Det her er så vigtigt, fundamentalt for et samfund som vores, at den vil jeg ikke gå med til, at vi går på kompromis med.
Okay. Lars Barfod, tror du, det er realistisk, at man, altså, det virker jo næsten som om, at hvis man, som, hvis man er kristen og siger, jeg støtter op om det her kristne projekt, jeg springer lige over første og syvende bud.
Det tror jeg lettere i hvert fald end det her.
Altså, det kan da godt ske, men altså, det er ligesom bare, tror du, det bliver accepteret, hvis man melder sig ud?
Nej, jeg tror
og så
ikke,
siger,
der er nogen.
Og så ind igen, men otteren gider vi bare ikke. Det er vel ikke sådan en klaveret spiller, det kan man vel
ikke. Jeg har nogen gang på jorden, det her. Altså, det lyder meget smart, men altså, som det er jo allerede sagt, altså hvis alle lande bare kunne melde sig ud og så sige, nu melder vi os ind igen, men vi vil kun overholde de her de bestemmelser i menneskerettighedskonventionen, altså så bliver det jo et kæmpe rod. Det er sådan noget cherrypicking, du kan selv bestemme, hvad for noget du vil overholde, hvad du ikke vil overholde. Altså, det holder jo ingen steder, enten er man med, eller også er man ikke med. Sådan må det være. Vi vil da heller ikke acceptere, hvis nogle forbryderstater melder sig ud, og så vil de med igen, men kun på nogle ganske få bestemmelser, som de godt kunne overholde.
Som passer godt til dem.
Så vil vi da sige, nej, nej. Enten er I med i det gode selskab, eller også er I ikke med. Mm-hmm. Sådan er det. Så det her, det holder ingen vegne. Det, man må gøre, det her, hvis man synes, der er noget, der ikke er rimeligt, og så vil vi godt forstå, at den argumentation, at det er blevet til i en tid, der er meget anderledes end i dag, og derfor er der sikkert nogle af de bestemmelser, som ville se anderledes ud, hvis det var sådan, man skulle lave dem i dag. Men så må man jo, som regering i øvrigt også gjorde, da man havde formandskabet, lægge op til nogle drøftelser om, hvorvidt man skal justere på nogle af bestemmelserne. Og så må man se, om man kan få de andre lande med på det. Og det er sådan, det er. Det her, det holder ikke vejene.
Kan det være sådan en lille, hvad skal man sige, en finte i forhold til, det er selvfølgelig, det kræver noget, hvis Danmark så skulle trække sig ud, men at man kan sige, når man finten er, at så trækker vi os ud af menneskerettighedskonventionen, så siger vi, vil godt være med igen, bare ikke med artikel 8, så bliver der sagt, det kan I da selvfølgelig ikke, og så kan man stå og sige, der kan I bare se, sure menneskerettighedskonventionen, de vil ikke have os, vi vil bare have et lille bitte forbehold, det har vi da også i EU, hvorfor kan vi ikke få det her?
Det kan da godt være, at der er nogen, som vil synes, at det er fint, at vi står helt udenfor. Altså, jeg vil synes, det var meget uklædeligt, hvis Danmark ikke var med blandt de lande, som bakker op om menneskerettighedskonventionen. Det er jo den, man kan bruge også til at presse lande, som slet ikke er demokratiske, eller vil bevæge sig væk fra demokrati og respekt for ytringsfrihed og alt det, til at holde fast i det, fordi de har bundet sig op på menneskerettighedskonventionen. Det ville da være helt skævt, hvis et land som Danmark sagde, nu er vi bare slet ikke med i det der.
Okay.
Der må man finde andre veje, som Preben også siger.
Godt, jamen ved I hvad? Så behøver vi ikke snakke mere om det. Mm. Altså, der er bred enighed her. Jeg tror, det kommer nok heller ikke til at ske. Godt, jamen ved I hvad? Vi sætter bare et punktum for det. Det her, det er det gode gamle folketing, du lytter til Radio 24/7. Preben Rudinggaard, Line Barfod og Lars Barfod er på besøg i dag. Og ved I hvad? Så kunne jeg simpelthen så godt tænke mig lige at vende tilbage til Du nævnte den også, Line, den her klimademo. Du nævnte den i første time. Mm. Der var en masse unge skoleelever, gymnasieelever med flere, som dukkede op på, ja, både Christiansborgs Klodsplads, der de var vist også i Aarhus og Odense og alle mulige andre byer, og hele verden rundt, og også i Sverige, det var vist ligesom de her klimastrejker, som de kalder dem, over hele verden, men foranstaltet af den unge pige Greta Thunberg, tror jeg hun hedder, som faktisk også er blevet simpelthen nomineret til Nobels fredspris, for sit arbejde for klimaet. Og så var det som om, jeg kunne ikke lade være med at have det en lille smule sådan, at alle partiledere og folk kastede sig ud af Christiansborg for at komme ned og få taget en selfie med nogle unge, og det var, hvor var det glimrende, og statsministeren var op og holde en lille tale, sådan helt improviseret, og han sagde, jamen for søren da, altså der er jo havvindemøllerparker på vej, og i øvrigt så er han selv holdt op med at købe ind til fryseren, nu køber han efter behov. Han fik holdt jamen det sagde han, en fin tale. Men når røgen har lagt sig, og malingen er spulet af dernede, det er den vist blevet i øvrigt. Hvad står der så tilbage, Line? Er der sådan en grøn bølge på vej, eller bliver det business as usual? Der er jo også valgkamp nu, og der er lidt point i, og man skal ikke stå og sige, at man ikke er grøn op til sådan en valgkamp.
Der er ingen tvivl om, at hvis man går ud blandt især de unge, men også store dele af befolkningen, som vi også drøftede tidligere i forhold til trafikplanen, altså, så er der rigtig, rigtig mange, som er klar over, at vi bliver nødt til at gøre noget. Og vi kan ikke bare sætte os ned og vente de næste 20-30 år på, at det bliver endnu værre med klimaforandringerne. Man er nødt til at gøre noget nu. Mm-hmm. Og den forståelse breder sig. Og det breder sig både i forhold til unge, der går ud nu også og demonstrerer, som vi har set igennem flere måneder over hele verden, og er del af en stor bevægelse. Men vi kan jo også se det for eksempel i forhold til pensionskasseinvesteringer og mange andre steder, at det bliver mere og mere, at man skal investere i vedvarende energi. Man er nødt til at tage alvorligt, at der skal ske noget. Man er nødt til at omlægge hele den måde, som samfundet fungerer på, så at det bliver bæredygtigt. Og det smitter selvfølgelig også af på et eller andet tidspunkt i forhold til partierne, ikke?
Ja. Hvor, har du noget på hvornår?
Jeg håber, det går stærkt, men ja. Altså, det er jo også meget op til både vælgere og mange andre at være med til at påvirke, altså at gøre det tydeligt, og så er det jo op til, hvad sker der ved valget? Altså, hvem er det, man sætter sit kryds ved derude? Er det nogen, som man virkelig tror på, for alvor vil gøre en forskel på området? Mm. Og tilsvarende også i forhold til EU-parlamentsvalget, hvem er det, man stemmer på? Der vil jo også have en betydning for, ja. Hvad er det, der bliver sat af dagsordner rundt om. Ikke? Mm-hmm. Og så netop det, at det ikke er noget, der sker kun i Danmark, men i mange lande over hele verden, er jo også noget, som har en betydning.
Klart. Barfod, der er også, nu nævnte jeg før den her det store grønne banner, Søren Pape, der hænger hernede. Hvad skal man lægge i, at Søren Pape jo pludselig, så er der valgkamp, og så skal det hele være grønt hos de konservative. Og det er jo, ret skal være ret, det er jo noget, partiet har stået på i mange år, hvis ikke alle år. Men Pape var alligevel ude og sige, når han mente ikke, at det der grønne nødvendigvis var noget, man ville føre valgkamp på, fordi det ved folk konservative godt står for, så det blev mere noget med skat. Så måtte han lige tilbage og trække den lidt i land, fordi han kunne godt lugte lunden. Handler det mere om, fordi det er virkelig denne formands bekymring, at det er lidt, der er nogle valgkampspoinge at kigge på og score der, men når valget så er overstået, så er det ikke nødvendigvis det store træk, man vil tage der. Så er man tilbage ved alt muligt andet. Småtteri.
Altså, den der manøvre frem og tilbage, den må du spørge.
Dom, ja, det ved jeg godt.
Men altså, hvorfor man lige har gjort det. Men grundlæggende, så tror jeg, at det er rigtigt, at alle partier i forskellige tempo bevæger sig over i retning af, at det bare er sådan, at vi skal tilpasse os klimaet, og vi skal også gøre noget for at modvirke klimaforandringerne. Altså begge dele er noget, der kræver investeringer. Kommunerne skal investere i klimatilpasning. Vi skal som samfund blive mere CO2-neutrale. Det har vi også nogle fine målsætninger for. Der, hvor det kniber, det er så rent faktisk at omsætte til noget konkret handling. Og der er det jo sådan, at så ser man hver gang, at der er nogle omkostninger, enten økonomisk eller på anden måde, forbundet med at blive klimaneutrale. Og sådan er det. Det har en pris. Og der kommer vi jo selvfølgelig i nogle diskussioner af den ene eller den anden pris, vi kommer til at betale, men det har en pris, det kommer til at koste nogle penge, og det er jo selvfølgelig der, nogen så vakler. Men jeg tror bare, vi vil se, at færre og færre vakler, fordi alle kan indse, at det er den vej, vi skal, og det er jo dejligt at se. Nu er jeg som konservativ normalt ikke tilhænger af, at skolebørn strækker, de skal blive hjemme i skolen og lære noget. Men altså, der er jo noget positivt ved, at det i den grad engagerer de unge mennesker så meget, at de går på gaden i stort tal og demonstrerer og får at sige til de gamle politikere, at nu må I altså gøre noget, for det er vores fremtid, det her handler om. Det synes jeg er et positivt tegn.
Det synes jeg bestemt også, men er der et eller andet bekymrende ved, hvis det er en tendens, at skoleelever og gymnasieelever og andre studerende er dem, der er nødt til at gå på banen og råbe op, og så pludselig så får politikerne øjnene op og siger, Gud, hvor er det da dejligt, at der er nogen, der siger noget her. Altså burde det i virkeligheden ikke være... Altså i en ideel verden burde der vel stå nogle skoleelever og klappe, fordi nogle politikere inde på Christiansborg havde vedtaget noget visionært.
Ja.
Det skal ikke komme fra skoleklasser.
Nej, men det kommer jo også mere og mere. Altså trods alt, så er der jo nu enighed om at gennemføre nogle havvindmølleparker. Vi ser mere og mere, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændstoffer. Det er jo ikke noget, man kan gøre lige fra den ene dag til den anden. Men vi ser jo mere og mere, at tingene går i den retning, og jeg tror, det er en udvikling, der vil blive forstærket i den kommende tid, fordi der er jo ingen vej udenom. Men man kommer til at tage de der kampe, der hvor omkostningerne er. Nogle kan ikke lide havvindmølleparkerne, står lige uden for kysten. Nogle andre har nogle andre problemer. Jeg er selv formand for det, der hedder Energinet, hvor vi har en forpligtelse til at sørge for forsyningssikkerhed, men også på en bæredygtig måde. Vi har nogle planer om at sætte højspændingsledninger op i Vestjylland. Og det hænger i høj grad sammen med, at hvis vi skal absorbere den strøm, vi producerer ude i Nordsøen, så er vi nødt til at udbygge vores ledningsnet for at kunne udnytte den strøm. Det er nødt til, at vi producerer den, hvis ikke vi har et ledningsnet, der kan absorbere den og bringe den ud til folk. Vi bliver mere og mere elektrificeret samfund. Og derfor er det en pris, man også kommer til at betale, at man vil se nogle højspændingsmaster der. Mm-hmm. Men til gengæld så kan man så kompensere, det er også det, politikerne har besluttet, ved at grave ledninger ned nogle andre steder. Men altså, sådan nogle diskussioner kommer der på den ene og den anden måde. Det vil også gælde i forhold til elbiler på et tidspunkt. Der vil også være nogle omkostninger der, der skal bæres på en eller anden façon. Der vil være nogle omkostninger, det kommer vi bare alle sammen til at acceptere på en eller anden måde at bære.
Og nu nævner du selv det her med de der møller og sådan noget. Det er jo sådan noget, der er meget snak om. Jeg tror, jeg sendte jer en artikel også om sådan noget med sommerhusejere, der er en borgmester, sommerhusejere, som er træt af, hvis der skal stå en mølle, de kan se, og der er en borgmester ude ved Ringkøbing Skjern Kommune, hans Østergaard, en venstremand, Preben, som siger, han er betænkelig, hvad det vil gøre ved solnedgangsturismen. Altså, der er vel nogle ubehagelige beslutninger, der må tages her, Preben?
Jamen, det er der da.
Når man siger, hans Østergaard, så må I sgu finde på noget andet at lave.
Og jeg er ganske enig, altså Lars og hans Energinet har jo ikke været lige populært nede, hvor jeg bor, på grund af det der højspænding, men nu skal vi ikke, det er ikke det, der er temaet her. Men det er klart, at I kan ikke transmittere det ved, at det er bare gravet ned. Så man bliver nødt til at få nogle højspændinger. Det er vi blevet belært om. Men det er jo klart, det ødelægger lidt af vores miljø. Det er jo så enormt grimt, det der højspænding. Og vi vil meget hellere have det gravet ned. Og det er jo de omkostninger, der også er. Hvis vi vil have hav eller vind og vindenergi, jamen, vi har flyttet vindmøllerne ud i vandet nu. Fordi det er kun ham, der tjener penge på hans eget parcel. Det er alle naboerne, der ikke tjener. Så er der ballade med det samme. Så vi har jo besluttet, i hvert fald der, hvor jeg har siddet i byrådet og så videre nede i Esbjerg Kommune, alt ud i havet. Men så behøver man jo ikke at klistre, det er Martin Damm over i Kalundborg, og så borgmesteren i Ringkøbing Skjern, der siger, jamen, vi har så mange turister, der kommer her, så behøver vi jo ikke at klaske dem lige op og ned af stranden. Vi har en teknologi i dag, har jeg fået at vide, som gør også, at du kan servicere dem længere ude. Og så sæt dem derude, hvor det ikke bliver sådan en øjebæg, hvor det ødelægger det her. For alle vil gerne have dem. Og teknologien er, og jeg må da sige, jeg bor i Danmarks energimetropol. Vi vil meget gerne fra Esbjerg Havn servicere dem, også de ligger længere ude. Og teknologien er det i dag, så man kan lave dem derude. Så det er fint, og derfor skal vi have alt det her alternativ energi, og nu er der nogen, der foreslår, at så skal vi have solenergi. Jeg tager tog, hvis jeg skal til Hamburg og videre ud i Europa, fordi jeg gider ikke ligge og køre på et tysk motorvej alene.
Men, så du er lidt ud af
bilen. Når jeg så kører med toget til Hamburg, stiger på i Nibøl, og så tager jeg toget derned. Og der på de tyske marker dernede, der er de solenergifangere. Det ser forfærdeligt ud. Det er grimt, og så videre. Men det er jo et alternativ. Ja, og nu kommer alle de unge mennesker, at nu er vi tilbage til emnet.
Jamen, det er godt, jeg har bare lige spørgsmål. Jeg holder
og
det.
Jeg synes, det er flot, at de eye-opener for os lidt ældre, forstokkede politikere, fordi det er jo deres generation, det drejer sig om. Det er jo ikke min generation. Det er deres og kloden og det hele og alt muligt. Jeg kan lige sætte en association på. Jeg har en søster, der bor i USA. Hun bor i Washington. Og hendes mand, han er på alder med mig. Han er lidt forstokket. Sådan, der skal ikke laves noget
okay.
Men
vi skal ikke spørge, hvad han stemmer, vel?
Jamen, han stemmer i hvert fald ikke på Trump.
Nå, okay, det var bare... Jeg skal bare lige høre, hvorfor stokket han var.
Under alle omstændigheder, hun ringede til mig, og hun var så stolt af, at de unge mennesker derovre, fordi jeg tror, vi har et bedre demokrati, end de har i USA. Det vil jeg være den første til at påstå. Og Lars kommer ned og snakker med de unge mennesker osv. Det er jo USA, der er trend. Det er dem, der leder af det her. Og de er jo gået tilbage til det sorte hul med Trump for enden. Og det var min søster så glad for. Derover for at prøve at råbe politikerne op. Og det gør de også herhjemme. Jeg synes, det er flot, de har gjort det, fordi vi har et demokrati, og de skal komme, og det er deres generation, som vi kan være med til og bedre tilværelsen for dem, så det hele ikke bliver... Jeg tror, jeg læste et eller andet sted, at der er en kulturjournalist, der har skrevet om... En generation, så er Danmark en stor losseplads. Og det vil vi ikke have.
Nej. Men se, der er et par ting i det her, som jeg synes er virkelig interessant. For det første, Preben, det her med... Ja, den gælder jo sådan set i alle sammen. Altså, det her med, det er grimt. Var det grimt. Altså, der er jo nogle gange en tendens til, at man vil gerne have noget, så længe det er gratis. Så kan man sidde der og være forstokket. Der er ikke noget, der skal laves om. Vi er med på grøn omstilling og alt muligt. Men det skal bare ikke lige... Ja, det skal ikke stå en mølle i vores baghave. Jeg vil ikke kunne se en vindmølle, men ellers er jeg der for. Jeg vil bare ikke lige selv sådan. Hvis nogen andre kan gøre det, så er jeg 100% for. Det her med, Lars Barfod, at det skal være gratis. Vi er med på omstilling. Der må gerne blive lavet ting om, bare det ikke sådan lige koster mig noget, eller noget på pengepunkten, eller et eller andet. Altså, det er jo også det, og det er sådan nogle vælgere, man også skal arbejde med. Er det ikke utrolig vanskeligt?
Det er da meget, meget, meget vanskeligt.
Med forstokkede danskere på den
vanskeligt, men det er jo det der med, at der er nogle omkostninger på økonomisk eller på anden måde, som vi kommer til at betale for at få Danmark gjort mere klimavenlige, og i sidste ende helt fossilfrit. Sådan er det bare, men selvfølgelig skal man da lytte. Altså, hvis en borgmester og hans Østergaard siger, at det ligger lige uden for sommerhusene, hvis nu man kunne flytte de vindmøller længere væk eller et andet sted hen, hvor det belaster mindre, så er det jo fair nok at have den diskussion. Selvfølgelig. Det samme med højspændingsmasterne. Så er det så ind med, at man politisk har lavet kompromis, hvor man så graver ledninger ned nogle andre steder. Så det samlede, kan man sige, effekt ikke er sådan. Så er det ærgerligt for dem, hvor de her master så kommer
det,
til at stå.
Og det er jo det, du aldrig nogensinde får overbevist hans Østergaard.
Og det forstår jeg godt. Nej, men der kunne man måske flytte de møller lidt væk og lytte til, hvad borgmesteren siger. Og man kan også lytte til, hvad folk siger, hvis de er utilfredse med højspændingsmasterne. Man har gjort meget for at designe dem lidt anderledes og så videre. Altså, man kan gøre mange ting. Vi har for eksempel, synes jeg lige ved i den her sammenhæng i Energinet, et fantastisk, synes jeg, projekt, som går ud på sammen med andre lande at placere sådan en vindmøllepark, North Sea Wind Power Hub, ude, langt, langt ude i havet, altså ude i Dokk og Banke, hvor ingen kan se dem, men lave det sammen med en række andre lande, og så lave kabler ind til Tyskland, Holland, England, Danmark osv. derudefra. Det kan vi spare en masse penge ved at gøre det i fællesskaber, der ligger meget andet i det. Så man kan have sådan en ø derude, som er et meget klimavenligt sted. Jeg havde lejlighed til at holde et oplæg for energiministre rundt omkring fra Europa og resten af verden, som energiministerne havde inviteret. Og jeg tror, der er stor opbakning fra energiministerne og de andre lande til, at det er noget, vi skal gå videre med. Så der er jo masser af visioner og kreativitet i de her år for at gøre tingene på andre måder. Så mange af de der omkostninger kan vi jo også godt overkomme på en eller anden façon. Mm. Så selvfølgelig skal vi lytte til det og tilpasse os den kritik, der måtte være det ene eller andet sted. Men vi kommer bare ikke udenom, at der er nogle omkostninger. Der er det jo sidste ende sådan, at der må politikerne så skære igennem og gennemføre tingene i en eller anden fornuftig balance.
Mm-hmm. Og Line Barfod, det vil jeg også bare lige løbe forbi dig, det spørgsmål med, at der er nogle ubehagelige beslutninger, der skal tages, og der er nogle forstokkede mennesker. Og man skal jo ikke grine for meget. Jeg forstår det jo også godt, hvis jeg havde et sommerhus, så ville jeg også være træt af, altså, så skulle stå en mølle lige midt i det hele. Men altså, hvordan kommer man ligesom ud over det?
Jamen, det gør man jo ved, at man inddrager befolkningen. Altså, det gør man jo ved, at man laver nogle demokratiske processer, hvor man netop lytter, som der også bliver sagt, både fra Lars og fra Preben. Lyt til folk og finde ud af, hvad kunne der være andre løsninger. Det kunne være, at de havde nogle andre bud på, hvordan man kunne gøre tingene. Mm. Det kan også være, at man i en gensidig dialog bliver klogere på hinanden og forstår, hvorfor kan tingene ikke gøres anderledes, hvis det så ikke kan lade sig gøre anderledes. Altså, det handler jo om at sige, at vi er et demokrati, vi skal lytte til hinanden, og ofte bliver beslutningerne faktisk meget, meget bedre, hvis man bruger de demokratiske redskaber. Det er jo også derfor, vi har høringsprocesser osv. Det er jo ikke bare for syns skyld, at man sender projekter i høring. Det er jo netop for, at man prøver at se, kan man faktisk finde nogle bedre løsninger? Og er der nogle problemer, som man måske ikke har tænkt på, eller ikke har tænkt var så voldsomme, som det, der så kommer via høringssvarene? Og måske kunne man godt nogle gange forebygge meget af de konflikter, der kommer, hvis man gik ud allerede, inden man er så langt, så man har et færdigt forslag, man sender i høring, og inddrog befolkningen. Man kan sige, at grunden til, at vi har så mange vindmøller i Danmark, og hele den store vindmølleindustri, det var jo fordi, at der var rigtig mange mennesker lokalt, der gik sammen i vindmøllelag og byggede vindmøller. Mm-hmm. Og der var enormt opbakning til dem. Samsø har jo rigtig mange vindmøller, fordi de også der, befolkningen på Samsø, er gået sammen om at sige, at de vil være en grøn energiø. Og de har investeret rigtig meget i vindmøller, samlet som lokalsamfund. Der, hvor at det ofte går galt, det er jo, når der kommer en beslutning ned oppefra, som folk synes, det kommer bare dumpende ned, og de har ikke, føler ikke, de har nogen mulighed for indflydelse på det. Så hvis man rent faktisk tilrettelægger en demokratisk proces, hvor at folk bliver inddraget, og man nogle gange kan finde nogle alternative løsninger, så vil det jo kunne hjælpe rigtig meget og afveje alle de forskellige hensyn til hinanden. Så vil jeg lige nå at sige, at jeg synes, det er rigtig vigtigt også at lytte til det, de unge siger om, at det er meget vigtigt, at det ikke ender som, at vi bare klapper på hovedet og siger, hvad er det fint, de råber op. Altså, det de siger er jo, at vi skal handle. Altså, det er vores generation, din generation, generationen før os, som har skabt de problemer, som de nu prøver at råbe op om. Og derfor er det også vores forbandede ansvar at gå ind og gøre noget ved det. Vi kan ikke bare vente på, at de unge kommer og gør noget. Mm. Altså, vi er nødt til at handle og få fundet alle de mange kreative løsninger, og heldigvis sker der en enorm udvikling, og der er rigtig meget teknologi allerede, som kan bruges til at omstille hele vores energiforbrug meget hurtigt, og også kan begrænse vores energiforbrug ganske kraftigt, ikke?
Prøv med Rundigård.
Jamen, jeg vil bare sige, og det er jo dejligt, at Lars er her som formand for Energinet, fordi ned hos os, i den proces, vi havde med højspændingsmasterne, der er jo ingen, der vil have de højspændingsmaster. Det er grimt og ødelægger naturen osv. Men dem blev jo så taklet på den måde, og fra at folk var helt derop, så kom både energiministeren og din direktør og alt muligt, og i starten var det lagt op til, at det skal bare køre sådan der. Så begyndte folk at gøre oprør. Så kom de og sagde, vi vil have nogle møder osv., og jeg må jo rose din direktør, han præsenterede det fint. Så kom energiministeren ind i det der og sagde, nu får vi undersøgt det her i udlandet. Kan man grave det ned? Og folk er jo også, når de får nogle forklaringer på, det er ganske umuligt. Så vi fik 26 kilometer, der kan graves ned, og så er der noget med, at transmissionen ikke bliver ødelagt af det der. Det var den demokratiske proces i det her. Der er stadigvæk nogen, der ikke er tilfredse. Det ved jeg godt, men vi kan ikke gøre alle mennesker tilfredse. Det må vi også tage nogle beslutninger på, rent politisk, på forskellige måder. Men vi fik forklaret det her på en super seriøs måde, fordi I fejlede starten, men der vækkede befolkningen os alle sammen.
Hvor er det godt, vi har befolkningen? Ja. Lars Barfod.
Jo, men altså, det er jo rigtig vigtigt, at der er den dialog, altså, og det, Men man sidder jo også i sådan en virksomhed, i det her tilfælde Energinet, i både direktionen og sandelig også bestyrelsen, og siger, kan det nu være rigtigt? Altså, vi har da heller ikke lyst til at sætte højspændingsmast op, hvis vi kunne grave det ned. Det vil vi da meget hellere. Altså, jeg har selv været medlem af Danmarks Naturfredningsforening, lige så længe jeg kan huske, jeg sidder i repræsentantskabet da fra Danmarks Naturfredningsforening. Jeg går meget op i sådan noget. Men kan jo bare se, altså balancen er, vi er nødt til at gøre det. Hvis vi vil have havvindmølleparkerne og have strøm derfra, så er vi nødt til at gøre det. Sådan er det, men jeg har fuld forståelse for de mennesker, som ikke bryder sig om at få de højspændingsmaster op. Det er bare den måde, det er nødvendigt at gøre det på. Og så er det jo rigtig godt, der har været en dialog, som dog trods alt har skabt større forståelse for det, og hvor vi jo også har fået lyttet til folk og tilpasset hele konstruktionen sådan, at man generer sig lidt som muligt og kompenserer nogle andre steder. Og det er jo så et godt eksempel på en, som Line siger, en demokratisk proces, hvor energiministeren og et flertal i Folketinget, eller hele Folketinget, tror jeg egentlig, er blevet enige om, at så er det den balance, vi må have, så må vi investere i at grave ned nogle andre steder og så videre.
Så altså, det jeg bare fornemmer, det er, at der er sådan en eller anden vilje til, i hvert fald på papiret, at man vil gerne som politiker tage de der lidt ubehagelige beslutninger, inddrage befolkningen, så skal man nok få hakket en aftale ud, og så vil folk kunne se, at man er nødt til at æde en økonomisk omkostning, eller det skal nok gå. Men så bare lige for at inddrage en lille bitte historie, nu sidder jeg her med, jeg tror også, jeg sendte jer artiklen, det handler om, at der kommer nogle afgiftsstigninger på biler, fordi der er kommet en ny målemetode i forhold til brændstofforbrug osv. Og det er ikke, fordi vi skal gå ned i detaljerne i det. Det, der er interessant ved den, det er, at den skulle være trådt i kraft 1. april. Men så opdager regeringen og Dansk Folkeparti, at der er jo simpelthen valgkamp nu. Og hvis nogle af dem, der bliver solgt allermest af, de kan stige en 10-15.000 kroner lige op til en valgkamp, det ser lidt træls ud. Så derfor har man besluttet at udskyde afgiftsstigningerne frem til slutningen af 2020. Fordi så er vi ligesom på den anden side af det. Det kan da være, at der er nogle andre, der sidder med aben. Og det er jo bare sådan nogle beslutninger her, der kan få mig til at tvivle lidt på, om man kan tage de her helt nøgterne beslutninger, Line. Altså, den her peger ikke i den retning, synes jeg.
Nej.
Okay,
jeg sådan set
tak for i dag. Vi sender hvid støj fra nu af.
og det er da et problem med politik, at det ofte er ekstremt kortsigtet. Altså, og så kan jeg jo undre mig over, hvorfor at det kun er, hvis biler stiger, at man synes, det er et problem. Hvorimod, når priserne på tog og busser stiger, så synes man ikke, det er noget politisk problem, selvom det rammer rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, og ofte mennesker, som ikke har noget andet valg, end at tage tog og busser.
Men det er måske, fordi toglobbyen, den er lidt svagere end billobbyen.
Ja.
Okay.
Men det er et problem, det var det, vi snakkede om før, at der er simpelthen et problem med, at biler vægter langt, langt mere end alle de mange mennesker, der tager tog og busser, herunder alle dem, som ikke har mulighed for at vælge noget andet end tog og busser. Mm. Hvor der er det et problem, at man ofte tager meget kortsigtede beslutninger frem for de langsigtede.
Men Lars Barfod, bare lige for at komme over til dig igen, så sådan en beslutning som det her, hvor man ser et problem, og det er jo ikke engang, fordi det er jo ikke et kæmpe problem, det her. Det er nogle afgiftsstigninger på nogle biler, som man sådan set, de var vedtaget, og det vidste man godt, det kom, og så pludselig så kommer man til, du god. Valget har ikke været der endnu. Det havde vi da måske håbet, eller et eller andet. Og nu er der en upopulær afgiftsstigning, og det er også noget med EU og her og sådan noget. Lad os få sparket den til hjørne, for ellers er der nogen, der bruger det imod os op til en valgkamp. Det taler vel for, at de her beslutninger om, at der bliver sgu ikke gjort noget ved nogle møller op til et valg og så videre. Altså, at de der omkosttunge beslutninger, ubehagelige beslutninger, i hvert fald dem inde på borgen nu, har virkelig svært ved at tage dem.
Jamen, det gør de da. Altså, og jeg synes, det er sådan en lidt underlig beslutning, fordi alle ved jo, at så kommer de afgiftsstigninger bare på et senere tidspunkt.
Er de ikke sløjfede? Der er ikke gjort noget ved dem? De kommer bare senere.
Noget, der er noget som helst, der bliver bedre af det. Og det er jo ikke sådan, at dem, der har bilerne nu, de bliver udsat for nogle omkostningsstigninger. Det er jo bare dem, som kunne tænke sig at købe en bil. De kan så skynde sig at gøre det nu, fordi afgiftsstigningen kommer på et senere tidspunkt. Men så rammer det jo nogle andre. Altså, jeg synes faktisk, at der igennem de senere år har været alt for mange forandringer i afgifter på biler, der skaber usikkerhed hos os alle sammen. Og man begynder at lave sådan noget skatteafgiftsarbitrage, altså tænke i skatteafgifter, når man skal købe en ny bil, i stedet for bare at tænke over, hvad er det for en bil, jeg gerne vil have, og på lang sigt, hvordan hænger det sammen osv. Mm-hmm. Så skal man tænke i afgiftsændringer hele tiden, fordi det er ikke til at gennemskue heller.
Hvad koster den nu, og hvad koster den om 2 måneder?
Ja, og jeg forstår jo ikke heller der, at man ikke kan lave et bredt flertal i Folketinget, så uanset hvem, der har regeringsmagten, så har vi ligesom lagt det der system fast i en årrække, og man er jo nødt til at tænke elbiler ind. Vi havde jo en overgang, hvor jeg tror, det var frem til 15 i første omgang, så blev det vist nok forlænget, men hvor elbiler var fritaget for afgift, og det kan selvfølgelig måske ikke blive ved med at holde, og jeg mener også, at man må se på, der kan også være brintbiler, der kan være noget helt tredje, der dukker op, men hvorfor kan man ikke lave et afgiftssystem på biler, der på sigt får folk til at købe biler, der er klimavenlige og miljøvenlige.
Mm.
I stedet for det her stop-go hele tiden, det hænger ikke sammen. Der burde man lave et bredt kompromis, også der, så tingene hænger sammen på lang sigt.
Ja, altså handler det også om, Preben Rudiengaard, at staten på en eller anden måde skal gå... Staten kan jo godt nogle gange, så siger man det her med offentlige investeringer og sådan noget, det kan også drive en vækst og sådan noget. Hvis nu staten gik ind og købte lidt flere elbiler, sagde, nu prøver vi at lægge den hvad skal man sige, statslige bilflåde om på en eller anden måde. Nu læste jeg lige her den anden dag, jeg tror det var information, at staten i år har købt, og hold nu fast, en elbil. Det er måske, og hvis man har en ambition om, som statsministeren var ude og sige, at vi skal have 1 million elbiler i 2030, så kan man sige, at en om året, det er måske ikke det, der driver udvikling. Og jeg ved godt, det er os andre, der også skal købe en elbil, men man kan jo sende signal også.
Ja, og det er jo meget kedeligt, at man ikke sender det signal. Staten bør i denne her sammenhæng, især når statsministeren er ude og udmelde de her ting, så går vi foran, og så må han ud til sit system, altså det statslige system, sige sådan, vi satser nu på elbiler i fremtiden. Der kan være nogle økonomiske betragtninger, som jeg ikke kan gennemskue i det her, om de er meget dyre i forhold til de andre og alting. Så alt i alt, trendsetteren, den der lægger vejen, bør være det offentlige i denne her sammenhæng, i deres investeringer, og det er den vej, vi vil gå. Ingen tvivl om det. Og for at vende tilbage til den anden der, jeg synes, det var meget fint, det du sagde, Lars, så jeg kan ikke supplere ret meget. Men det her lugter jo også langt, ikke? At regeringen og særdeleshed Liberal Alliance med deres afgifter og alt muligt, de vil sgu ikke have denne her afgiftsstigning lige så tæt op på et valg. Altså, de har jo snakket meget om, at det nærmest, der skulle slet ikke afgifter på biler, og det er fint, de har den holdning, men og så lige op nu til et valg, så derfor er den her, og så var formanden jo også inde i, fordi den kan også blive brugt om EU og EU's dominans, og hvad vil det om det der WLTP, det der...
Som er det nye målesystem for brændstofudledning.
Og nu begynder man også at sige, det er ikke sikkert nok og gennemsnittet, fordi de kører i større biler nede i Europa og alting, end vi gør, og derfor smitter det af på os. Det kunne blive et tema. Jeg tror nemlig, at Lars Løkke lægger valget til Folketinget samtidig med EU-valget.
Ja.
Og så kunne det være noget, der overskyggede det der også. Men det er bare mit eget gæt, som jeg ikke
Jamen,
har noget
tager,
at have i.
Dem tager vi men, altid med her, Preben, det ved du.
Det, jeg vil bare sige, at det er nok et kvalificeret gæt.
Godt. Line Barfod, værsgo.
Jamen, der er ingen tvivl om, at der er brug for, at der kommer en sammenhæng mellem det, man står og siger, og det, man rent faktisk gør. Og der er ingen tvivl om, at offentlig indkøb er meget stor spiller på banen. Altså det er 300-400 milliarder om året, som staten og kommunerne og regionerne køber ind for tilsammen.
Mm-hmm.
Så der kan virkelig flyttes noget, hvis man ønsker at gå i en bæredygtig retning. Både i forhold til indkøb af biler, men også alle øvrige indkøb. Man har udviklet igennem flere år en portal, der hedder Den Ansvarlige Indkøber, som der alle kan gå ind på den, men blandt andet alle de offentlige indkøbere kan gå ind, og så kan de se, hvad er det mest miljøvenlige valg? Hvad er det valg, der er mest i overensstemmelse med arbejdsrettigheder, menneskerettigheder osv.? Så mulighederne er der, men det kræver, at man også investerer i indkøbscheferne. Ved det eksisterer og lærer at bruge det.
Mm-hmm.
Og så først og fremmest, at politikerne går ud og gør en indsats for, at man rent faktisk bruger det. At man går ind og siger strategisk, jamen de her 300-400 milliarder, som vi alligevel skal bruge på at købe alt muligt, dem bruger vi rent faktisk på at købe bæredygtigt. Så vi er med til at fremme for eksempel det, at der kommer mange flere elbiler. Fordi hvis der kommer mange flere elbiler, er det jo også med til at udbygge hele den infrastruktur, der skal til med ladestander og alt muligt andet i forhold til og få det til at hænge sammen. Ikke? Og det samme på andre bæredygtighedsområder. Hvis man går ud og investerer massivt fra det offentlige, jamen så kommer der også meget mere. Det var det, man gjorde med økologi. Det, at man i rigtig mange kommuner gik ud og sagde, jamen nu sætter vi nogle måltal for, hvor meget vil vi egentlig købe ind af økologiske fødevarer. Det var med til, at der blev en stor afsætning, og det gør, at vi i dag har en meget stor andel af salg af økologiske fødevarer. Det samme kunne man gøre på en række andre bæredygtighedsområder, hvis det var det, man ville. Mm-hmm. Men det kræver den politiske vilje til ikke bare at holde nogle pæne valgtaler, men at det rent faktisk hænger sammen med det, man gør. Så man gjorde noget positivt i stedet for her, hvor man udskyder nogle afgiftsstigninger okay. på bilerne. Ikke?
Godt. Og så i virkeligheden måske også, hvad skal man sige, nu bruger jeg et stort udtryk her, men altså en historisk bevidsthed på en eller anden måde. Og Preben, den er nødt til lige at starte over hos dig, fordi, og jeg burde have taget klippet med, og det ærger mig, men det røg simpelthen i svinget. Jeg kan huske, og jeg sad og kiggede på det i går, din tidligere formand, Anders Fogh, siger i 2007, der holder han en tale på Venstres landsmøde. Du var der muligvis selv.
Det har du nok været.
Ja, det har du nok været. Kan du så huske, at Anders Fogh holder en tale, hvor han siger, at nu skal der altså gang i den grønne omstilling, og det er sgu vigtigt, det her. Han siger ikke sgu, men altså, han siger, at det er vigtigt. Og han kalder det vores generations månelanding. Altså, der er virkelig lagt i kakkelovnen nu. Nu skal den have. Og det er lige efter, han er jo lige blevet grøn, han har lige holdt den her tale med ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø. Så vender han lidt på en tallerken, fordi nu går det pludselig op for ham. Der er et COP15 på vej, der man sagt ja til at holde og så videre. Der er gået en pros op for nogle dage i 2007. Og så siger han, den grønne omstilling er vores generations månelanding. Det er, og så opstiller han jo faktisk et 10-års projekt i 2007. Nu skriver vi 2019. Det er 12 år. Hvad var det, der gik galt, siden den grønne omstilling ikke? Og der tillader jeg mig at konstatere, at den ikke er helt i hus.
Jamen,
fordi når Lars Christian Lilleholt steder og siger, at der kom en IPCC, tror jeg, det hedder rapport. Jeg tror, vi alle sammen lige efter sidste sommer, det var varmt, og så kommer der en rapport, hvor der står det her 1,5-graders mål og sådan noget, og alle. Og så siger han, det er simpelthen et wake-up call. Har han sovet i 12 år? 11 år på det tidspunkt så? Hvad skete der med den der månelanding? Hvor er raketten?
Jamen, vi har ingen raket. Altså, det var jo... Altså, det, der undrede os meget der i 2007, det var jo, at var der en, der var, kan vi sige, konservativ, undskyld udtryk, men konservativ på miljø- og klimaområdet, så var der Anders Fogh. Han ville ikke. Og jeg kan også sige, jeg sad jo også inde i gruppen på det tidspunkt.
Ja.
Og der var jo nogen, altså vi havde jo landbruget, hvad er det, der sker her? Vi havde også nogle tunge folk i gruppen, nu kan jeg ikke tillade mig at sige navne og så videre fra nogle lukkede gruppemøder, som overhovedet ikke. Nogen hævde Bjørn Lomborg op af ærmet og alt muligt, ikke? Og alting, vi havde det der. Men Anders, han var jo stadig kanalje, og han holdt fast i det her, at vi skulle have det. Men der kom jo så meget, og så fik han andre interesser og alt muligt, og Lars Løkke skulle til at manifestere sig i partiet. Så jeg må sige, vi har ikke fået gjort noget ved det, før vi har fået et wake-up-call her de senere år i Venstre. Men jeg kan love, nu kommer vi.
men hvor meget skal man lægge i det løfte, når nu jeres helt egen formand lægger det frem som et månelandingsprojekt? Det er jo ikke små ord. Det er jo ikke et sideprojekt, det er jo ikke en lille hobby. Det er månelanding.
Ja,
men
der skete jo så meget, og Anders han gik jo også og blev generalsekretær i NATO.
Og to år efter.
Ja. Men altså,
det er ikke
det
for...
Det her er jo altså... det var også mange år, før man kom op til månen og så månelandskabet, ikke?
Men det skete, og inden for den aftalte tid. Ja. Det er vel i virkeligheden der, vi skal hen. Ja.
Men jeg kan bare sige, at der nu fortidens synder hvile, fordi det kan vi ikke bruge til ret meget. Men jeg vil bare sige, at Venstre har heldigvis i de senere år ændret sig, så nu er miljø og klima kommet meget mere i fokus, end det var, da jeg i sin tid kom ind i mit parti.
All right.
Så kan det godt være, at vi ikke er landet på månen, og det er gået så stærkt, som man ønskede sig og egentlig havde sat som målsætning. Men der er jo rent faktisk rykket meget i de år. Altså, det er jo en meget, meget stor del af vores elforbrug i dag, der er baseret på vedvarende energi. Jeg tror, det er halvdelen, der er baseret på vedvarende energi. Vi ser nu også biogas komme mere med ind i vores gassystem, og der sker jo rigtig, rigtig mange ting, og er sket rigtig mange ting. Så kunne man ønske sig, at det var gået hurtigere og så videre. Men vi har jo også set nu et energiforlig og klimaudspil og så videre, hvor der er enighed blandt politikerne om at investere i mere flere vindmølleparker og så videre, så videre, så videre. Så man kan ikke skabe et billede af, at der slet ikke er sket noget, siden Anders Fogh holdt den tale i sin tid. Det der er i høj grad.
Ja, ja.
Så kunne det have været gået hurtigere og så videre, men nogle gange så tager ting længere tid.
Det er klart. Jeg påpeger bare, hvad skal man sige, diskrepansen mellem at sige 2007, at det er et 10-årsprojekt, til at man nu har en regering, som siger, at den er den mest ambitiøse overhovedet nogensinde på det grønne område, og man har en plan, der ender i 2050. Det er jo en tidsforskel. Det er blot det.
Jo, men jeg ved ikke, om Anders Fogh sagde, at vi skulle være helt fossilfri i løbet af 10 år.
Det sagde han ikke.
Og den der 2050-plan, det er jo, så skal Danmark være fossilfrit.
Det er korrekt.
Så det er jo en meget mere ambitiøs plan i virkeligheden.
Det er rigtigt. Godt. Jamen, så lader vi den ligge der. Jeg vil bare lige høre, hvor vi var med det hele. Se, det her det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Preben Rudiengaard, Line Barfod og Lars Barfod er på besøg i dag. Og nu har vi talt utrolig meget om den blå regering, gøren og laden og grønne sager, og så mangler vi lige en enkel farve, nemlig de røde, og der er ikke meget mere end 10 minutter tilbage. Men det kan også være, at det ikke er så stor en... det er en alvorlig sag, men om den er hurtigt klaret, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg faldt bare over den. Den drejer sig i sit udgangspunkt om, at der har i indtil flere ungdomspartier været nogle rigtig, rigtig grimme sager om seksuelle overgreb og sager af den karakter, som har tegnet et rigtig grimt billede af i hvert fald nogen af ungdomsorganisationerne. En af sagerne handler om DSU, hvor den tidligere formand på et tidspunkt befamler i hvert fald 5 kvinder, som så klager til hovedbestyrelsen, og så er der en underlig proces, hvor han får lov til at fortsætte, men han må ikke drikke øl, mens han er der, og det virker sådan en lille smule mærkeligt. Og så får han lov til at gå af under påskud af at have fået stress, men altså, de ved jo godt, hvad det er, der er foregået her. Og det så handler om, det er, at partitoppen i moderpartiet, de er adviseret om det her. Og de giver en tommelfinger opad til, at man fortæller den her hvide løgn om, at den tidligere formand har fået stress. Velvidende altså, at det er slet ikke det handler om. Nu er sagerne så kommet frem i lyset, og spørgsmålet er så, og det er blevet stillet fra flere sider, om Mette Frederiksen som formand for partiet skal gå ud og tage stilling til det her. Og hun har taget stilling så langt, som at hun har sagt, at det er håndteret fint. Og hun refererer en lille smule til, at nogle af de kvinder, der har været udsat for det her, har sagt, at de har ikke haft lyst til at stå frem. Det kan man jo sådan set godt forstå, men der er jo forskel på, om at ligesom få dem til at stå frem, og så gå ud og tage afstand fra sådan en sag her. Der er nogen, der mener, at det simpelthen rammer hende lige på troværdigheden, men det, jeg ville vende med, at det var, så er der en lektor i politisk kommunikation, som hedder Claus Køller på Københavns Universitet. Han siger, sådan en håndtering her, altså at man dækker over sådan en møgssag, det er en politisk realitet. Og så han siger sådan her. Det er ikke fuldstændig etisk korrekt at skabe en dækhistorie, men det er den politiske realitet, og sådan gør man konstant i politik. Det sker, der sker hele tiden noget uartigt i alle partier, og så får man, så forsøger man at få det til at se bedst muligt ud. Og der tænkte jeg, Preben Rudiengaard, kan det passe? Er det sådan, man gør? Er det så plumrådent?
Ja, man kan bruge udtrykket plumrådent.
Det tillader formanden sig at gøre i den her sag, faktisk.
Jamen, det har formandens ret. Men jeg må sige, at der er jo ikke nogen partier, der elsker, at der kommer sådan noget ud der, fordi der har været et fjols, der er gået og befamlet og krænket sig nogle kvinder og alt muligt. Og den der sag, det er jo sådan noget, hvor man den hurtigt, i det øjeblik, den går til hovedbestyrelsen, så mener jeg ikke, at det er så måske Mette Frederiksen, der skal være den, der sidder aller forrest. Man har jo en partisekretær og alt muligt andet,
ja,
som har mulighed for at gå ind og klappe det her, og så selvfølgelig lige konsultere lederen af partiet. Vi har da også haft noget i Venstre i tidens løb, som heller ikke var håndteret alt for godt. Men det, jeg vil sige, det er, og sådan er det, når man begynder at stikke og strikke en løgn sammen, mm-hmm, så bliver den altid opdaget, og det må man lære. Det her, det er noget med rettidig omhu, at dem, som sidder og har med det at gøre, at de reagerer med det samme, så kan man lukke sådan en sag, og så kan man sige, ham der, han var ikke kapabel til at være formand, og sådan, hvad de nu gør. Men man skal ikke gå og sylte sagerne på den her måde, så kommer de til at lugte, så rådner de, og pludselig går stanken op, og så åbner hele æsken sig. Og jeg synes da, jeg vil ikke klandre Mette Frederiksen noget af det der, for det er jo hendes rådgiver. Det. Jeg vil hellere sige, at det er dem, hun arbejder sammen med partisekretæren osv.
Nå, men det er jo partiets pressechef og partisekretæren, og de har begge to sagt, det er fint, det gør I bare, og Mette Frederiksen har været adviseret. Bør hun så ikke som ansvarlig partileder sige, det der?
Det kan man også sige, altså, og det vil jeg selvfølgelig også.
Spiller der ikke, hvad laver I?
Helt ærligt, det har hun da også gjort bagefter, og sagt, hvad fanden er det for en rådgivning, jeg har fået, ja. Og så hun måske dasket dem lidt.
Det kan hun da gå ud og sige nu så. Hun er da ikke, altså, hun er da voksen. det vil da være
jeg
fint.
Jeg kender jo ikke Mette Frederiksen så godt, som vil gå ud og sige det, men altså, jeg kender mig selv så godt, at hvis jeg havde klokke i det der, så ville jeg gå ud og sige, den har dummet mig. Mm-hmm. Og sådan, ja.
Line Barfod, hvad siger du?
Altså, jeg ved ikke, hvad Mette Frederiksen har vidst hvornår, og præcis hvordan sagsforløbet har været, så det synes jeg er enormt svært at gå ind. Nå, og give karakter på, hvornår man skulle have gjort hvad, og så videre. Jeg vil sige, altså, jeg tror, det er super vigtigt, at man holder fast i, at der er en kulturændring i gang i hele samfundet, som er rigtig, rigtig vigtig om, hvordan er det, vi opfører os over for hinanden.
Mm.
Og der er nogle ting, som det nu bliver tydeligt og klart, at det er bare ikke i orden. Og som hele MeToo-bevægelsen i den grad har været med til at sætte fokus på, og som gør, at der bliver meget mere bevidsthed om, også hvordan håndterer man så sådan nogle situationer, når de opstår. Det tror jeg er super vigtigt at holde fast i. Hvad der så har været omkring, hvad hvem har sagt, og hvad dem, der har været involveret i det, har ønsket, synes jeg er meget svært ud fra pressehistorier at sige, hvad har kvinderne sagt om, hvad de ville og ikke ville, og hvad har Mette Frederiksen fået at vide om, hvad de ville og ikke ville, og hvordan skulle man have håndteret det. Det synes jeg er enormt svært at sidde og udtale sig om, alene på baggrund af, hvad der bliver gengivet i pressen. Men jeg er for så vidt enig med Preben i, at hvis man forsøger at gå ud med noget, der er forkert, så risikerer man altid at komme i problemer. Altså, så derfor kan der være nogle gange, hvor man lader være med at fortælle noget, og ikke aktivt selv går ud og fortæller det.
Man rutter ikke med sandheden, som Søren Gade sagde, ikke?
Det kan man også sige, men det væsentlige er, at man skal ikke gå ud og sige noget, der er direkte forkert i en situation. Altså, fordi det vil blive
men det, der bare undrer mig, det er, når sådan en sag kommer frem i lyset, og det bliver sådan, altså, der er jo journalister på flere aviser, som har interviewet de er involveret og ligesom kan fremlægge et sagsforløb, og så ligger det hele på bordet, og så, som du selv siger, hvis der er en bevægelse i gang, og det er der jo, at man så ikke siger, men vi kan godt se, at det ser sgu åndssvagt ud, det her, at man så, hvis man så siger, jamen det synes vi sådan set er håndteret fint, der er nogen, der løj om, at den her kanalje, han havde stress, det havde han ikke, han var bare en klammer, så modvirker man vel den bevægelse, der er i gang, altså det er vel at legitimere, at man har løjet på en eller anden måde, er det ikke det? Det der er et etisk problem.
Jeg aner ikke, hvad de har gjort internt i DSU. Det har jeg ikke kunne se ud af det, jeg har kunne se i pressen. Altså, det afgørende for mig er, om man har taget hånd om i DSU og gør op med, at den slags simpelthen ikke er i orden og ikke må foregå. Det virker det som, når man hører den nye formand, hvordan han taler om det. Jeg ved ikke, hvad det er, de her kvinder har sagt og hvad de har ønsket. Altså, men jeg synes, som jeg også sagde før, jeg synes, det er et problem, hvis man går ud og siger noget forkert i pressen. Man behøver ikke at fortælle, hvorfor en formand går af. Altså, det sker jo indimellem, at man trækker sig,
okay.
Og så kommer der en ny formand.
Lars Barfod.
Altså, jeg skal heller ikke kunne vurdere, hvad der rent faktisk er sket. Det kan jo også være, at manden har haft stress. Måske på grund af det, men det kan godt være, at han har været stress. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg ved det ikke. Men den illustrerer jo bare så det, I også siger, at som man altid taler om, det er jo ikke selve den fejl, der bliver begået, der er problemet, fordi alle kan begå nogle fejl. Så må man bare sige, det var ærgerligt, og det var for dumt, og undskyld, hvis der er behov for det, og så videre. Det er benægtelsen, det er løgnen, der altid er problemet. Vi kan se det andre politiske sammenhæng. Vi kan tage en Hansen og Tamilsagen. Hvis han har sagt, ja, det var en fejl, jeg fik ekspederet, det er forkert, det skulle aldrig have gjort. Hvis han har stået op og sagt det, så har han fået en næse i et eller andet udvalg i Folketinget for det, og så havde den ikke været længere. Vi kan tage Clinton-sagen, som er noget helt andet, men igen, det, der var hans problem og med sager og så videre, det var sådan set ikke den fejl, han begik. Det var hans benægtelser, der skabte problemet.
Mm-hmm.
Det var løgnen, der skabte
problemet. Det var én sætning på fjernsyn.
Det er altid det, som giver problemerne, og ikke de grundlæggende fejl. Og det må man så hele tiden lære af, selvom det er svært.
Okay. Godt, jamen, det tager vi med os så. Og så ser vi om, altså, det her, det er jo sidste uge, inden han kan nå at udskrive et folketingsvalg. Den skal vi bare lige have med hver gang. Han kan nå det. Hvis han udskriver den her uge, så når vi det inden påske. Og ellers så bliver det nok, som du siger, Preben, 26. maj, sammen med EP-valget.
Ja, men jeg vil sige, han, ganske kort, han har nogle, en sundhedsreform,
jeg ved
der skal
det
på plads.
Og jeg ved det.
Pensionen og det hele. Og derfor tror jeg ikke, at han gør det nu, fordi han kan ikke gå til valg, hvor han ikke har fået det der...
Der er meget, der peger på 26. maj. Ja. Lars Barfod, Line Barfod, Preben Rudiengaard, tak for i dag.
Selv tak.
Selv tak.